bucurăm că Domnul ne-a dat har și astăzi să fim împreună aici. Noi cei de la Câmpul Lung vă spunem tuturor bine ați venit. Programul va fi până la ora 1 pentru cuvânt, apoi de la ora 1 până la maxim ora 2 vom servi masa și apoi de la 2 până la 3, 3 și ceva din nou va fi pentru cuvânt. Ne-am gândit că poate o jumătate de oră, cum a fost la Cisnădie, a fost cam așa, cam la limită, dar încercăm să totuși să comprimăm timpul, să câștigăm timp. Vă rugăm să... La etaj mai este loc, vă rugăm frumos. Aș face un anunț. Au sosit calendarele, Domnul este aproape pentru 2014. Revista Cerceta Scripturile, numărul 6, este chiar aici la ieșire. Încă o altă carte tipărică despre botez și cine dorește personal, Domnul este aproape 2014 în limba engleză. Vom citi capitolul 2 din Epistola către Coloseni. A fost citit și la Cisnădie, dar gândim că nu este rău să reluăm. Sunt încă multe lucruri de văzut acolo și de înțeles. Deci Coloseni, capitolul 2. Pentru că vreau ca voi să știți ce mare luptă duc pentru voi și pentru cei din Laodiceea și pentru toți câți nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să le fie încurajate inimile, fiind strâns uniți în dragoste și pentru toate bogățiile siguranței depline a înțelegerii, pentru cunoașterea tainei lui Dumnezeu, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoștinței. Și spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbire convingătoare. Pentru că, în adevăr, dacă în trup sunt absent, totuși cu Duhul sunt împreună cu voi, bucurându-mă și văzând ordinea voastră și tăria credinței voastre în Hristos. Deci, după cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să umblați în El, înrădăcinați și fiind zidiți în El și întăriți în credință, după cum ați fost învățați, prisosind în ea cu mulțumire. Vedeți, să nu fie nimeni care să vă fure prin filozofie și amăgire de șartă, după tradiția oamenilor, după cunoștințele elementare ale lumii și nu după Hristos. Pentru că în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Și voi sunteți împliniți în El, care este capul oricărei stăpâniri și autorități, în care ați și fost circumciși cu o circumcizie nefăcută de mână, în dezbrăcarea trupului cărnii, în circumcizia lui Hristos, fiind înmormântați împreună cu El în botez, în care ați și fost înviați împreună cu El, prin credința în lucrarea lui Dumnezeu, care l-a înviat dintre cei morți. Și pe voi, care erați morți în greșelile și în necircumcizia cărnii voastre, v-a înviat împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile, după ce a șters în scrisul cu porunci, care era împotriva noastră, care ne era potrivnic și l-a înlăturat din cale pironindu-l pe cruce, dezbrăcând stăpânirile și autoritățile, le-a făcut de rușine în public, triumfând asupra lor prin cruce. Deci nimeni să nu vă judece pentru mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, sau de lună nouă, sau zile de sabat, care sunt o umbră a lucrurilor ce aveau să vină, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă facă să pierdeți premiul făcându-și voia lui însuși în smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în cele pe care nu le-a văzut, îngânfat zadarnic prin gândirea cărnii sale și neținându-se strâns de capul, din care tot trupul, hrănit și strâns unit prin încheieturi și legături, crește cu creșterea de la Dumnezeu. Deci, dacă ați murit împreună cu Hristos față de cunoștințele elementare ale lumii, pentru ce, ca și cum ați fi încă în viață în lume, vă supuneți la rânduieli, nu pune mâna, nu gusta, nu atinge, care sunt toate spre distrugere prin întrebuințare, după poruncile și învățăturile oamenilor, care au în adevăr o aparență de înțelepciune în închinare voită și în smerenie și în necruțarea trupului, nedându-i vreo onoare pentru satisfacerea cărnii. O spune doar un gând sau altul, ne amintim că această adunare de la Colose, Domnul nu a folosit pe Apostolul Pavel pentru înființarea ei. Pe alții. Și din câte înțelegem, din capitolul 1, este amintit un credincios cu numele de Epafra, la care face referire Pavel în scrisoarea către credincioșii de la Colose. Însă, din momentul în care apostolul a auzit despre credincioșii de la Colose, despre adunarea de la Colose, lucrul acesta a creat în inima lui o bucurie, pentru că încă alte persoane au devenit copii ai lui Dumnezeu și au cu totul altă direcție, au alte preocupări, au cu totul alt statut, fiind încă în lumea aceasta, așa cum suntem și noi toți cei care îl avem pe Domnul Iisus, sau dacă e cineva care nu-l are, trebuie să fie cu luare aminte, pentru că doar în felul acesta putem ajunge acolo unde este Domnul Iisus Hristos. Între momentul când Epafra îi relatează și momentul în care scrie această scrisoare, nu știu să spun cât timp a trecut. Însă, ceea ce reiese din cuvântul lui Dumnezeu, și aceasta este și o încurajare pentru noi, că viața de credință a colosenilor n-a fost condiționată de prezența lui Epafra. Și apoi, după ce Epafra a plecat, ei să își vadă de ale lor. Nu. Reiese lucrul acesta, dacă citim ceea ce a relatat Epafra în capitolul 1, unde descrie: am auzit despre credința voastră în Hristos și așa mai departe. Și apoi, între momentul Epafra când vine și momentul când scrie, este un timp. Și Pavel spune în versetul 5: totuși cu Duhul sunt împreună cu voi, bucurându-mă și văzând ordinea voastră și tăria credinței voastre în Hristos. Atunci când lucrarea Domnului este o lucrare reală în fiecare inimă, noi ne bucurăm de cei care ne-au vestit cuvântul, ne bucurăm de cei care vin și ne vestesc cuvântul, dar viața de credință nu ne ducem unii de ochii altora, ci viața de credință o ducem în dependență de Domnul Iisus, ținând cont de cuvântul lui Dumnezeu și de autoritatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Așa frumos era aici la Colose. Și pentru noi, dacă este să luăm cuvântul ca pentru noi, starea colosenilor a adus bucurie lui Pavel. Și el spune: văzând ordinea voastră și tăria credinței voastre în Hristos. Să ne întrebăm fiecare: cum e în adunarea noastră? Cum e în viața noastră? A fiecăruia dintre noi este așa ca și la credincioșii de la Colose. Slujitorii vin, slujitorii pleacă, slujitorii își fac partea lor, dar viața noastră de credință nu e doar în timpul când suntem împreună, să zicem că acum sau în momente de adunare. Viața noastră de credință este de permanență. Și atunci, dacă noi suntem conștienți de Domnul Iisus, de faptul că nimic nu este ascuns de ochii Lui, atunci viața noastră va fi în felul acesta și adunările noastre vor fi în felul acesta, ca odată cu trecerea vremii lucrurile să meargă crescător și numeric, dar și noi să fim zidiți, întăriți, înrădăcinați și Domnul să ne ajute la lucrul acesta.
I'd like to make still a few general remarks about the epistle to the Colossians.
Aș vrea să mai fac câteva remarci generale din epistola către Coloseni.
It's indeed a wonderful epistle we have and we can consider together.
Care este într-adevăr o epistolă minunată în cuvântul lui Dumnezeu și pe care o putem citi împreună.
The great subject is really the preeminence of Christ.
Subiectul principal este întâietatea absolută a Domnului Isus.
And a key verse of this epistle is what we read at the end of verse 18 of chapter 1, that he, Christ, might have the first place, the place of preeminence in all things.
Este ceea ce citim în versetul 18 din primul capitol, ca el să aibă întâietate în toate.
When we say this,
când spunem
aceasta, we have to understand that when we speak about preeminence, that it is more than having the prominent place.
Când vorbim despre întâietate, nu înseamnă sau înseamnă mai mult decât faptul că are locul dintâi.
And we see that the Apostle Paul is really bringing this before us from the very beginning of this epistle.
Și vedem că apostolul Pavel ne prezintă aceste lucruri chiar de la începutul epistolei.
We could say in chapter 1 the preeminence of Christ is first of all declared.
Întâietatea lui Hristos este mai întâi declarată, proclamată în capitolul 1.
And it's so wonderful how the multiple glories of Christ are really brought before us.
Și este minunat să vedem cum gloriile felurite ale Domnului ne sunt aduse înainte.
But then in chapter 2 we see, and that is now before us, that the apostle is also defending the preeminence of Christ.
Dar apoi în capitolul 2 apostolul parcă apără această întâietate a Domnului Iisus față de orice ar fi putut să o atingă.
Because the Colossians indeed were in danger.
Pentru că într-adevăr Colosenii erau în pericol.
They were false teachers who brought in a teaching which would rob Christ of his place of preeminence.
Deoarece erau învățători între ei care prin ceea ce spuneau atingeau acest loc de întâietate al Domnului Iisus, această întâietate a lui care este absolută, intrinsecă, dincolo de locul pe care îl ocupă.
And we will come back to this.
O să revenim la aceasta.
But I just want to give you the outline first.
Dar vreau la început doar să spun așa o privire generală.
And in chapter 3 and 4 we see then that the preeminence of Christ should also be demonstrated in the life of the believers.
Iar în capitolele 3 și 4 vedem cum această întâietate a lui Hristos trebuie să fie dovedită, manifestată și în viețile celor credincioși.
So the glory of Christ, his preeminence first declared,
deci
then defended, and then also demonstrated in the practical life of believers.
Mai întâi apărată, apoi mai întâi declarată, apoi apărată, apoi demonstrată această întâietate a lui Hristos în toate lucrurile.
In relation to the last thought, I would like to read another verse with you in chapter 3.
Și aș vrea să citesc în relație cu acest ultim lucru, demonstrarea sau manifestarea acestei întâietăți a Domnului în viața noastră.
Find this in relation to the practical life of believers.
Aș vrea să citesc în capitolul 3, un verset.
We read in verse 11 at the end, Christ is everything and in all.
Versetul 11 la sfârșit din capitolul 3, Hristos este totul și în toți.
This is really the goal where everything is leading to.
Acesta este scopul spre care se îndreaptă toate lucrurile.
That also when it comes to our practical lives, it might be so that Christ is everything and in all.
Ca și în viețile noastre, ca în toate lucrurile, Hristos să fie totul și în toți.
The glory of Christ has been brought before us already in chapter 1.
Gloria Domnului Isus ne-a fost deja prezentată, deci, în capitolul 1.
And you have considered this in detail, that the Apostle Paul is bringing before us the glory of Christ in two spheres.
Și am văzut în amănunt lucrul acesta în întâlnirile, în conferințele anterioare, că Apostolul Pavel prezintă această glorie în două sfere distincte.
On one hand, the sphere of creation.
Pe de o parte, sfera creației.
Christ is indeed the firstborn.
Hristos este cel întâi născut.
Of all creation, as he says in verse 16.
Din toată creația, așa cum spune în versetul 16.
And seven aspects of his glory are brought before us then in relation to the first creation.
În 15. Și apoi unele din aceste aspecte ne sunt aduse înainte în relație cu întâia creație.
But he is also the firstborn from among the dead.
Dar el este, așa se spune, cel întâi născut dintre cei morți.
In relation to the new creation.
Și asta are de a face cu noua creație.
And again, seven aspects of his glory are brought before us.
Și din nou ne sunt prezentate șapte aspecte ale gloriei sale.
And we see then that the apostle speaks further on about reconciliation.
Apoi apostolul vorbește mai târziu despre împăcare.
And again we see it in relation to the creation itself, the first creation.
Lucru care are de a face din nou întâia creație.
Christ will actually reconcile all things in verse 20.
Versetul 20, să împace toate cele de pe pământ.
But we who are belonging to the new creation are already reconciled now.
Însă noi, cei care aparținem celei de-a doua creație, suntem deja acum împăcați cu Dumnezeu, versetul 22.
And then you see that the apostle is speaking about his own ministry.
Apoi apostolul vorbește despre propria sa lucrare
in relation to the gospel.
În această evanghelie,
proclaimed in the whole creation,
o evanghelie care a fost propovăduită la orice făptură.
But then he says as well he is minister of the assembly.
Dar apoi el spune că este și slujitor al adunării.
And that's again in relation to the new creation.
Și asta din nou, la orice făptură în relație cu vechea creație și slujitor al adunării în legătură cu noua creație.
And in the first verses now of chapter 2 we see that the apostle is still speaking about his ministry.
Iar în primele versete din capitolul 2, apostolul continuă să vorbească despre lucrarea lui.
And we do learn something very important.
Și aflăm ceva foarte important.
When it comes to ministry, it's not only preaching.
Pentru că lucrarea nu înseamnă doar propovăduire, predicare.
We should not have this limited thought about ministry.
Să nu vedem lucrarea, slujirea doar în acest aspect.
It's not just preaching the gospel.
Nu doar vestirea evangheliei sau predicarea este
presenting the full truth before the hearts of the believers.
Esențialul slujirii, nu a prezenta adevărurile despre Domnul Iisus către cei credincioși, adică lucrarea de învățătură.
We do see that prayer occupies a very prominent place in relation to the ministry of the apostle.
Și vedem că rugăciunea are un loc important în slujirea apostolului.
And we find this again and again when the apostle Paul is speaking about his ministry.
Și vedem din nou și din nou lucrul acesta ori de câte ori apostolul vorbește despre slujba pe care o face.
Yes, he was preaching the word, he was exhorting believers.
El predica cuvântul, el îi îndemna pe credincioși.
But he was praying for them.
Dar se ruga pentru ei.
And this is before us at the beginning of chapter 2.
Și lucrul acesta îl avem înaintea noastră la începutul capitolului 2.
And when he speaks about prayer, he uses a very strong word.
Când vorbește despre rugăciune, folosește un cuvânt foarte puternic.
He says he has a combat for the believers in Colossae.
Și anume spune o mare luptă.
And this is something we should really take to heart.
Și lucrul acesta trebuie să-l punem la inimă.
It was really deployment of spiritual energy as he was praying for the believers.
Pentru că lupta aceasta descrie de fapt o desfășurare de energie spirituală atunci când el se ruga pentru credincioși.
It's spiritual warfare, we could say, but it's of course here more in relation to not a fight directly, but rather like the sports game, but you deploy spiritual energy.
Este un aspect de luptă, dar nu în sensul unui război, sigur că e o luptă spirituală, dar în sensul mai degrabă de efort ca un antrenament pentru un sport, o desfășurare mare de efort.
We have this wording three times in this epistle.
Cuvântul acesta apare de trei ori în epistolă.
First of all, we had it already in verse 29 of chapter 1.
Mai întâi în capitolul
in verse 29 of
29.
It says where unto also I toil combating according to his working.
Mă ostenesc luptându-mă, spune acolo.
And again in verse 1 of chapter 2.
Apoi aici în 2 cu 1.
And then again in chapter 4 verse 12.
Și apoi în capitolul 4 versetul 12.
And there in relation to Epaphras.
A prezentat acest lucru în legătură cu Epafra.
Where he says, Epaphras, who is of one of you, the workman of Christ Jesus, salutes you, always combating earnestly for you in prayers.
Unde se spune, vă salută Epafra, care este dintre voi, rob al lui Hristos Iisus, luptându-se întotdeauna pentru voi în rugăciuni.
Here the expression is most complete.
Aici expresia este cea mai completă, să zicem.
Combating earnestly for you in prayers.
Toate cuvintele astea unul după altul luptându-se stăruitor în rugăciune pentru voi.
What a wonderful testimony in relation to Epaphras.
Ce mărturie frumoasă în legătură cu Epafra.
A very attractive brother.
Un frate de care ne simțim atrași.
Our brother Miloš said already in the introduction that he was most likely the one whom God used so that the assembly in Colos would be formed.
Fratele Mieluș a menționat lucrul acesta că cel mai probabil Epafra a fost cel pe care Domnul l-a folosit pentru formarea adunării din Colose.
And now this man Epaphras, he was not in Colossae.
Iar acum omul acesta nu se afla în Colose.
Chapter 4 verse 12.
Capitolul 4 versetul 12 ne arată
that he was workman of Christ Jesus.
Că era rob al lui Hristos Iisus.
And it seems indeed he was with Paul there in Rome in prison.
Și se pare că ce vrea să spună Pavel cu asta era că el, Epafra, se găsea ca și Pavel în închisoarea de la Roma.
Maybe he was there just to encourage the apostle Paul.
Probabil că se găsea acolo nu ca întemnițat el însuși, ci pentru a-l încuraja pe Pavel.
We don't have further details, but it seems he has voluntarily taken this place to be with Paul there.
Nu avem detalii suplimentare, dar cel mai probabil el a luat în mod voluntar acest loc pentru a se așeza alături
and
de Pavel acolo.
He is greeting those in Colossae as we read in verse 12 of chapter 4.
Și salută pe cei din Colose, așa cum citim în versetul 12 din capitolul
and
4.
Even while he is there with Paul, he is praying earnestly for the believers. And Paul did so as well.
Și el în această poziție se roagă stăruitor și întotdeauna pentru cei credincioși și Pavel face și el la fel.
So they were together true prayer warriors, we could say.
Ceea ce înseamnă că avem în imagine înaintea noastră doi adevărați războinici ai rugăciunii.
And I think we should take this from our meeting today to our hearts first of all that the Lord might help us to be also more this type of prayer warriors.
Și cred că primul lucru pe care trebuie să-l punem la inimă din întâlnirea pe care o avem astăzi este acesta, că Domnul dorește ca noi să fim războinici ai rugăciunii.
Who really pray earnestly for the believers.
Care se roagă insistent pentru credincioși.
There are so many spiritual needs.
Pentru că sunt atâtea nevoi spirituale.
Also in the days in which we are living.
Chiar și în zilele în care trăim noi.
And prayer is so important.
Și rugăciunea este atât de importantă.
Yes, it is not all.
Știu că nu e totul.
But this is what we find at the beginning.
Dar asta este ceea ce găsim la început.
And you see, as our brother said already, Paul had never visited Colossae himself.
Și așa cum fratele a spus la început, Pavel n-a vizitat niciodată orașul Colose.
Paul had been for 3 years in Ephesus.
El a fost în Efes timp de 3 years.
3 years, yes. We read it in Acts chapter 20.
Fapte 20.
just while you challenge me on this, in Acts chapter 20, in verse
31.
Yes.
Yeah. Fapte 20-31, de aceea vegheați amintindu-vă că 3 ani, noapte și zi n-am încetat, deci 3 ani a fost la Efes.
And actually Colossae was nearby Ephesus. It's not very far away.
Colose nu este foarte departe de Efes.
So as we read in chapter 19 of the Acts in verse 10, I think, that all who were in Asia actually heard the word of the Lord.
Iar în fapte 19:10 se spune încât toți cei care locuiau în Asia au auzit cuvântul Domnului, și iudei și greci.
So it seems that also those from Colossae actually heard the word and then an assembly was formed there.
Deci se pare că cu această ocazie cumva și cei din Colose au ajuns să audă cuvântul și s-a format astfel o adunare acolo.
But as we said before, Paul himself, he has only heard about their faith.
Dar așa cum am spus mai devreme și cum s-a menționat,
chapter 1 verse 4 and verse 9,
a auzit despre credința lor,
but he had never seen them.
În capitolul 1, versetele 4 și 9, dar nu i-a văzut niciodată, nu i-a văzut niciodată.
As he says again in our chapter.
Și așa menționează din nou și în acest capitol 2, în primul verset.
But still, although he had not seen them, he had a true interest in them.
Și totuși, deși nu i-a văzuse, avea un interes profund pentru ei.
And their spiritual well-being.
Și pentru binele lor spiritual.
So first of all, it's prayer.
Deci, înainte de toate rugăciune.
But then we will see in this chapter that he is warning the believers.
Apoi,
because there were dangers for them.
Vom vedea în acest capitol cum el îi avertizează pe credincioși pentru că existau pericole.
And I just give you briefly four warnings he places before the believers in Colossae in relation to their spiritual danger.
Și vreau să spun pe scurt despre patru avertizări pe care le dă credincioșilor din Colose cu privire la pericolele spirituale.
The first one is in verse 4 of our chapter.
Primul în versetul 4.
No one may delude you.
Nimeni să nu vă înșele.
Second one in verse 8. No one shall lead you away as a prey.
Al doilea, să nu fie nimeni care să vă fure.
Third one in verse 16. No one therefore judge you.
Al treilea, în versetul 16, nimeni să nu vă judece.
Fourthly in verse 18. No one fraudulently deprive you of your prize.
Și în 18, nimeni să nu vă facă să pierdeți premiul.
So dangers are there and he's warning them.
Deci iată pericole și avertizările cu privire la
acestea. Really taking care for the believers.
El practic are grijă de credincioși.
And what you see here that now Paul has placed before the believers the preeminence of Christ.
Și odată ce a așezat înaintea lor principiul întâietății lui Hristos.
And now he's defending it.
Acum îl apără.
Now he is somewhat attacking the enemy.
Cumva din poziția pe care și-a stabilit-o anterior pornește să atace dușmanul.
We could say as a real good shepherd.
Sau dacă vreți ca
un bun
păstor,
providing spiritual food for their souls,
el nu doar aduce hrana necesară
sufletelor. That's what they needed first of all.
Bineînțeles că de asta
so speaks about the glory of Christ in chapter 1.
Și din cauza asta le vorbește în capitolul 1 despre hrana credincioșilor.
A good shepherd is not just providing spiritual food.
Dar un bun păstor nu aduce doar hrană bună spirituală.
But there are also times where he has to fight the wolf.
Ci sunt momente în care trebuie să lupte cu lupul.
And that you see here in chapter 2.
Și exact asta vedem aici în capitolul 2.
So warning the believers.
Deci avertizarea credincioșilor,
pointing out very clearly the dangers which are there.
Prin prezentarea foarte clară a pericolelor care existau.
And we see they came from two corners.
Și vedem că aceste pericole veneau din două direcții.
There was Eastern philosophy.
Pe de o parte filozofia orientală.
And the second point is really a Jewish legalism.
Și al doilea punct de pericol, legalismul iudaic.
And both mixed up together.
Ambele amestecate.
But the point was that and that was really coming from the enemy, the goal of the enemy has been to detach the believers of Christ.
Și făcute în așa fel încât vrăjmașul să-și poată atinge scopul, adică să-i despartă pe credincioși de Hristos.
So he's introducing, the enemy is introducing something new.
El introduce, deci vrăjmașul introduce lucruri noi.
With the desire to detach the believers of Christ.
Cu scopul de a-i desprinde pe credincioși de Hristos.
That they do not live in the enjoyment of what Christ is and what he has done.
Ca ei să nu mai poată trăi bucurându-se de ceea ce este Domnul și de rezultatele lucrurilor.
And dear brothers and sisters, it's exactly the same goal the enemy has today.
Și iubiți frați și surori, același scopul are Satana și astăzi.
He might use slightly different means, but his goal is always to detach us from Christ.
S-ar putea să folosească mijloace ușor distincte, diferite de acelea de atunci, totuși scopul lui a rămas același.
We have this before us in verse 19 of this chapter.
Și lucrul acesta îl avem în capitolul 19, în versetul 19 din capitolul 2, expresie cheie,
at the beginning, not holding fast the head.
În care se spune așa, neținându-se strâns de capul.
Christ, he is the head.
Hristos este capul.
The head of the assembly.
Capul adunării.
The head of all principality and power.
Capul sau căpetenia oricăror domnii și stăpâniri.
And the danger is not to hold fast the head.
Era de a nu se ține strâns de capul.
Of course, in one way we understand it very well. No one can separate us from Christ and from his love.
Bineînțeles, o înțelegem bine într-un anumit sens, nimeni nu poate să ne despartă de Domnul și de dragostea lui.
A true believer cannot be lost.
Un adevărat credincios nu poate fi pierdut.
Yes, that is true.
Asta e clar.
But there's a danger for our practical lives.
Dar pericolul este cu privire la viețile noastre practice.
That we do not live in this relation, in this dependence of Christ who is ahead.
Pericolul de a nu trăi în această relație, în această dependență de Hristos care este capul.
And therefore we can go astray then.
Și în felul acesta, dacă trăim așa, deficitar, ne vom rătăci.
So this is the goal of the enemy.
Acesta fiind și scopul dușmanului.
But Paul is reminding them about who Christ is.
Pavel ce face? Le reamintește cine este de fapt Hristos.
And in this chapter also about all he has done through his work on Calvary.
Și în acest capitol 2 despre tot ceea ce a obținut el ca rezultat al lucrării de la cruce.
And really he wants that the believer lives in this vivid relationship with the Lord Jesus.
Și el dorește ca cei credincioși să trăiască în această relație vie cu Domnul Iisus.
And that he understands the believer that in Christ he has everything.
Înțelegând credinciosul că în Hristos are totul.
He is complete in Christ.
Că este el însuși împlinit în
Hristos. Nothing needs to be added.
Și că nimic nu mai trebuie adăugat.
This was just the strategy, you know, of these false teachers.
Pentru că ideea adausurilor la viața creștină era exact ce vreau să spună falși învățători.
Of course, Christ, yes, wonderful.
Ei ziceau cam așa, da, Hristos e frumos,
but
minunat.
There's more.
Dar mai este ceva.
Something beyond Christ, something has to be added.
Ceva alături de Hristos care trebuie adăugat.
They didn't deny Christ, but they wanted to dethrone him.
Ei nu negau pe Hristos, dar vreau cumva să-l detroneze.
You know, rob Christ of his place of preeminence.
Adică să ia Domnul Iisus poziția de întâietate care îi se cuvine doar.
Christ was still prominent in their belief system, but he had not any longer the place of preeminence.
Hristos era încă o persoană importantă în sistemul lor de idei, de filozofie, dar nu mai era primul, nu mai avea locul din tâi.
Just to give you an example.
Vă dau doar un exemplu.
Take Islam as a religion.
Luați Islamul ca religie.
Christ has a prominent place there.
Hristos are un loc important acolo. Iisus, să
nu uităm. But he has not the place of preeminence.
Problema e că nu are primul loc.
That's the point.
Asta e problema.
And whatever these false teachers brought.
Și indiferent cum vin acești falși
învățători. All this Eastern philosophy.
Toate aceste filozofii
din Est. And Christianity is flooded today with it.
De care creștinătatea este astăzi inundată, toată această spiritualitate nouă, yoghină, budistă,
it's all coming, you know, into Christianity.
Toate astea care intră acum în creștinism,
robbing Christ of his place, trying to dethrone him.
Toate nu fac altceva decât să detroneze pe Domnul din locul unic care îi se cuvine.
And the enemy has also means for us.
Și trebuie să fim convinși că vrăjmașul știe cum să pună problema și față de noi. Și trebuie să fim atenți.
And really should, we should realize more and more what Christ is, what he has done,
Iar această atenție înseamnă să căutăm să cunoaștem tot mai mult ce este Domnul, ce a făcut El
and what our place in Christ truly
și care este cu adevărat poziția noastră în Hristos.
Only then we are well kept.
Numai atunci suntem bine păziți.
When a believer really lives in fellowship with the Lord Jesus.
Și anume atunci când credinciosul trăiește în părtășie cu Domnul Isus.
When he's walking in him.
Când umblă în el.
As we read in verse 7.
Așa cum citim în versetul 7.
Then we are safe.
Atunci suntem în siguranță.
And again the enemy tries to detach us from Christ.
Iar vrăjmașul, încă o dată spun, asta caută să facă, să ne desprindă de Hristos.
So may the meditation of the word also today help us that we are really truly attached and more attached to the person of the Lord Jesus.
Fie ca prin meditația de astăzi la cuvânt să putem să fim tot mai mult strânși uniți cu Domnul Isus.
In him we have all we need.
Pentru că în el avem tot ceea ce avem nevoie.
To live a happy Christian life.
Pentru a duce o viață creștină fericită.
And a life to the glory of God.
Și o viață spre slava lui Dumnezeu.
It's only Christ.
Hristos și doar el.
Nothing else.
Nimic altceva.
Not the law or any rules like that.
Nici legea, nici reguli de vreun fel.
It's just Christ.
Ci Hristos.
Who can truly make our hearts happy.
Numai El poate să aducă bucurie inimilor noastre.
And in the attachment to Him, we live a life which is for the glory of God.
Fiind strâns lipiți de El, putem trăi o viață spre slava lui Dumnezeu.
Așadar, aceste pericole cu care ne confruntăm și noi astăzi, am văzut prezentat pe scurt acest capitol 2 și aș dori să revin doar puțin la ultima parte a capitolului 1, Hristos în voi, speranța gloriei, pe care noi îl vestim, îndemnând pe orice om și învățând pe orice om în toată înțelepciunea, ca să prezentăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Vedem aici această expresie, să prezentăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Această expresie, desăvârșit, nu înseamnă nimic altceva decât să prezentăm pe orice om matur. Dorința și scopul lucrării lui Pavel față de cei credincioși este ca ei să crească. Să crească din punct de vedere spiritual și să ajungă maturi. Și vedem așadar, creșterea și maturitatea nu se ajunge decât în Domnul Iisus Hristos. Să-i păstreze aproape pe credincioșii din Colose, aproape de Domnul Iisus, iar această legătură în viața mea și în viața fiecăruia dintre noi ne ajută să creștem. Și atunci când creștem și suntem maturi în El și vin astfel de pericole prin învățătură aduse de oameni, noi vom rămâne liniștiți. Toate acestea nu ne vor, aceste valuri care vin de învățătură, nu ne vor abătea în dreapta sau în stânga. Și aș dori să citesc în legătură cu aceasta versetul din Efeseni din capitolul 3. În Efeseni din capitolul 3 este vorba despre daruri date pentru binele adunării, dar scopul îl vedem. În versetul 13, 12 la sfârșit, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoștinței depline a Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim prunci, bătuți de valuri și purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură prin înșelăciunea oamenilor, prin viclenia lor în uneltirea rătăcirii.
Capitolul 4.
Capitolul 4. Vedem așadar scopul, dorința lui Pavel, dar mai mult decât dorința lui Pavel, gândul Domnului Iisus Hristos. El ne-a mântuit, dar nu aici se oprește lucrarea Lui cu noi. El dorește ca noi să creștem. Și această creștere are loc doar atunci când noi rămânem aproape de El, care este capul. Și am văzut și în Efeseni așadar, la starea de om matur. Atunci când un credincios este matur și vin oameni prin filozofie, prin tradiții, prin lucruri din lume, chiar oameni credincioși, el va înțelege. Aici nu e glasul Domnului Iisus. Aici nu e glasul păstorului. Iar aceste cuvinte, aceste lucruri nu sunt adevărate. Eu rămân la Domnul Iisus. Și mă gândesc pentru noi să și amintim și vedem acest verset. În El aveți totul și de plin sau în El sunteți împliniți. Pentru cel credincios, Domnul Iisus Hristos este a toate suficient pentru toate lucrurile. Pentru nevoile noastre și pentru bucuria noastră prezentă și veșnică. Toate aceste adăugiri, toate aceste învățături greșite, toate aceste lucruri, pe de o parte, sunt trecătoare. Aceste cuvinte amăgitoare sunt trecătoare. Filozofiile care au existat în vremea lui Pavel și care există și astăzi sunt trecătoare. Tradițiile și așa mai departe, lucrurile acestea vor trece toate. Dar tot ceea ce dă Domnul Iisus deja astăzi, aceste lucruri nu sunt iluzii, acestea este pe de o parte adevărul și nu trece niciodată. Ce vrem? Vrem ceea ce trece sau vrem ceea ce rămâne veșnic? Și vedem așadar, el dorea ca el, ca acești credincioși să fie maturi și în capitolul 2 ducea o luptă. S-a spus despre această luptă și cu siguranță că era o luptă pe care oamenii nu vedeau Pavel să luptă. Era un lucru interior. Nu știu noi dacă avem astfel de luptă. Pentru frații noștri, pentru lucrare. De multe ori noi avem frământări doar pentru lucrurile noastre. Să le fie încurajate inimile în versetul 2. Fiind strânși uniți în dragoste. Și vedem aici un lucru foarte important. Foarte important când într-o adunare locală frații trăiesc în dragoste. Dragostea este ceea care îi ține pe frații aproape. Chiar dacă unul poate înțelege ceva greșit, în dragoste, frații îl ajută și îl ridică și îl corectează. Dar când nu e dragoste, fiecare e cu direcția lui. Strânși uniți în dragoste. Pentru toate bogățiile, siguranței de pline a înțelegerii. Și aici e vorba și despre a înțelege, a cunoaște și mai mult decât atât, cunoașterea tainei lui Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu. De fapt, aceasta este, să spunem noi, prezentată în Coloseni, Domnul Iisus Hristos. Nu doar Domnul Iisus și adunarea, nu doar adunarea. Și ne gândim, începând de la lucrarea de răscumpărare, văzând capitolul 1, gloriile Domnului Iisus Hristos. Și aici este folosit cuvântul taină. Taina lui Dumnezeu, pentru cunoașterea ei. Taina lui Dumnezeu care este Domnul Iisus Hristos și tot ceea ce este în legătură cu El. Ce înseamnă acest cuvânt taină aici? Taină înseamnă un lucru care e ascuns pentru unii. Dar nu înseamnă că el nu poate să fie cunoscut. Cel credincios, Domnul Iisus, persoana Lui, lucrarea Lui și toate lucrurile care sunt ale Lui, pentru El nu sunt o taină. Și când ne preocupăm mai mult cu El, vom ajunge să-L cunoaștem și mai mult. Și Pavel în Filipeni aceasta, să-L cunosc pe El. Dar pentru filozof, pentru această lume, taina lui Dumnezeu sau lucrurile care țin de Domnul Iisus sunt o taină. Ei nu le înțeleg corect, ei le înțeleg într-un mod greșit. De exemplu, crucea pentru ei e o nebunie. Așadar, sunt lucruri neînțeles. Și tot ceea ce se bazează și se clădește ca învățături, ca practici, fără Domnul Iisus, nu are nicio valoare. Vă gândesc? Acesta este dorința lui Pavel și dorința Domnului Iisus, ca El să ne lege mai mult de persoana Lui. În El avem tot. L-avem pe El, avem tot. Nu-L avem pe El, nu avem nimic, am putea să spunem. În Domnul Iisus Hristos, doar în legătură cu persoana Lui, avem binecuvântare. Atunci când vin oameni cu cuvinte înșelătoare sau amăgitoare, vorbiri frumoase, nu înseamnă că toți oamenii care vorbesc frumos sunt trimiși de Domnul Iisus. Vin filozofii, vin tradiții, vin lucrurile acestea nu sunt. N-aduc nici pace în inima celui credincios, n-aduc nici bucurie și nici binecuvântare.
Citind așa versetele și auzind ceea ce au spus frații, este într-adevăr așa, Hristos este suficient pentru toate. O spunem și toți știu, toți suntem de acord că așa este, dar acest lucru trebuie să devină realitate. Și tocmai pentru aceasta, pentru ca să nu vine noscutul din mânecă, o asemenea stare, pentru aceasta Pavel se lupta în rugăciune. Știți, noi știm cum ne rugăm. Este o problemă, ne rugăm o zi, două sau trei pentru problema aia, este foarte așa. Și după aceea o lăsăm mai încet. Dar Pavel ducea această luptă. Pentru ce se lupta, de fapt? Și dacă vedem, dacă lupta aceasta lui Pavel ar fi avut reușită pe tot timpul, într-adevăr, Hristosul ar avea întâietate în toate. Și acum, mai atenție, puțin versetul 2. El se lupta și pentru cei care nu i-au văzut fața, și noi suntem la cei care nu i-am văzut fața lui Pavel, deci putem să aplicăm foarte frumos cuvântul și pentru noi, se lupta odată pentru să le fie încurajate inimile. Știți când vezi pericole, când vezi binări, cum au fost lucrurile poate în Colosen, sau când vezi vin aceste filozofii, aceste pericole cu reguli, cu gândire omenească, te descurajezi. Și zici, tocmai eu numai, și ceilalți nu, și parcă nu mai ai curaj. Tocmai asta este primul motiv. Inimile să fie curajate. Când sunt inimile curajate? Inima noastră când este încurajată? Când îi vezi pe frați dezbinați? Nu, când vezi pe frați, cum spune aici, fiind strâns, uniți. Uniți cum? Și Pontiu și Pilat erau uniți ca să-L răstignească pe Domnul Iisus. Lumea este unită, am văzut diferite religii, ca să-L detroneze pe Hristos. Nu despre această unire vorbește. Un strâns uniți în dragoste. Ce imagine! Nu la distanță, știți? Strâns uniți în dragoste. Cine se poate intercala acolo? Când legătura între credincioși este dragostea. Sigur, nu dragostea noastră omânească, dragostea Domnului Iisus, care a fost donată în inimile noastre. Ea ne ține uniți. Cine se poate intercala acolo? Mă gândesc aici la cortul întâlnirii și gardul care a făcut jur împrejur. Fiecare scândură stătea pe fundamentul său, avea o temelie, și fiecare scânduri la fel iarăși erau legate una de cealaltă. O imagine frumoasă. Așa era protejată întâietatea lui Hristos. El care era înăuntru, în cort, care avea centrul al poporului lui Dumnezeu. Și după ce continuă și spune, fiind strâns uniți în dragoste și pentru toate bogățiile siguranței. Iubiți frați, noi nu realizăm binecuvântare pe care avem ca frățietate, mă refer. Și anume că avem această siguranță al credinței noastre. Și ce posedăm? În jurul nostru, în creștinătate, știm bine, este așa multă nesiguranță. Nu știu dacă sunt mântuiți, nu știu sigur dacă o să ajung în cer, nu știu, sunt sigur dacă toate păcate sunt iertate, nu știu sigur Dumnezeu le-a iertat mă păcatele din trecut, le-a iertat și cel de viitor. Toate aceste lucruri, oamenii nu știu. Și ca tare, nu au cum să aibă curaj în inimă. Din contră, sunt descurajați. Dar noi avem acest privilegiu. Să avem, cum se spune aici, bogățiile siguranței. Și acum în ce? Depline al înțelegerii pentru cunoașterea tainei lui Hristos. Avem această siguranță al înțelegerii. Asta este un punct. Trebuie să înțelegem adevărul. Putem să o citim. Putem să-L înțelegem și este un har când înțelegem, nici nu putem altfel. N-ai cum să fii strâns, uniți în dragoste, n-ai cum să aperi să te lupți pentru a apăra întâietatea lui Hristos, dacă nu știi pentru ce te lupți. Pentru ce, pentru de ce te lupți? Ce idealul ai? Fiecare partid în lumea aceasta luptă pentru idealul cu tare, sau pentru, nu numai partid, și pentru oameni, își luptă pentru idealul său, să facă ce, ori în firmă, ori în societate, ori au un țel. Care e țelul nostru? Lupta aceasta a fost la Pavel. Ca să aibă deplină cunoaștere, dar și pentru toată bogăția, să depline înțelegere, primul înțelegere. Lucrurile prima trebuie să le înțelegi. Asta este un lucru. Știți? Dacă întreb pe tinerii noștri care încă nu sunt căsătoriți, ați înțeles cum trăiesc soț și soție în primul? Bineînțeles că ați înțeles. Ați citit broșuri, știți cum este. Asta este unul, să le cunoști, să le înțelegi cum merge lucrurile. Dar este al doilea punct, apoi să le cunoști. Este al doilea punct. Că spune prima dată se glanță prin înțelegere, virgulă, și, pe, și pentru cunoașterea tainei lui Dumnezeu. Asta este acela. Poți să vorbești despre un credincios care se separă singur. Citește Biblia, studiază, se roagă, dar nu vine niciodată la o strângere împreună cu ceilalți. Nu caută părtășia cu ceilalți. El nu cunoaște ce înseamnă a fi strânși uniți în dragoste. El teoretic, da, știe, l-a citit. Aici este. Știe, efectiv, real, știe. Dar n-a înțeles în ce. De aceea vedem cum ceea ce înțelege prin cuvânt, ceea ce citim, acel lucru să și practică. Atunci vom putea crește. Și atunci și crește. Iar această stare s-a luptat Pavel pentru acești frați golose, sigur, la ei și la noi, ca așa să fim ca credincioși. Atunci, într-adevăr, este apărată întâietatea lui Hristos. Ne vedem doar astăzi când vorbește un om necredincios despre Evanghelie. Și mă spune, bine, mai, mă voi pocăi, mă voi întoarce Dumnezeu. Dar după ce încep biserica să mă duc. Hristos unde este? La voi, la ei, dincolo. Vedeți ce, cum întâietatea lui Hristos în lumea aceasta este denigrată, tocmai divizată și denigrată tocmai prin felul că noi nu trăim uniți în dragoste cu toți credincioșii. Nu numai grupul nostru de aici. Ar fi foarte trist dacă așa ne-am gândit. Noi, ca mărturie locală, cei care sunt uniți în sala aceasta, noi să fim uniți în dragoste. Sunt încă mulți creștini și în orașul acesta, din fericire. Suntem chemați pe toți să iubim. Nu cu o iubire falsă, nu cu o iubire care se strice, nu cu o iubire care acoperă păcatele și așa mai departe, nu contează că sunt sau fac, nu așa. O iubire corelată cu adevărul cuvântului, cu înțelegerea cuvântului și înțelegerea sa. Ce mărturie am fi și în localele de aceasta și fiecare lucru unde sunt. Tocmai pentru acest lucru venim că Pavel se lupta, că nu vine de una singură. Este într-adevăr nevoie. Și acum altă întrebare. Emanuel și-a amintit și fratele Burcat despre această luptă al rugăciunii. De ce se luptă Pavel numai singur? Nu era singur. Vedem că Epafra a făcut același lucru. În același fel, cum îl vedea pe Pavel cum făcea. Au fost și alți frați care s-au luptat pentru aceasta. La noi, cum este? Spun, hai să fim sinceri pentru mine, în primul rând. De cât ori m-am rugat ultima săptămână pentru binele frățietății din România. Nu acel locaj în pătoșie practică. Frațietatea din România este formată din tot ce e născut din nou. Când ne-am rugat, când ne-am luptat ca să se, această unitate creată, care există, să fie viabilă, să trăiască, ca lumea să vadă mărturia aceasta. Ce har avem! Nu suntem lăsați singuri. Hristos în cei credincios, aici că acest moment este tematica acestei epistole. Hristos să fie văzut în cei credincioși. Că El are întâietate în viața noastră. S-a spus, nu numai în adunare. Când venim frumoși, aranjați și așa, cu o față mai... Așa se potrivește în adunare. Suntem în casa lui Dumnezeu 24 de ore în 24 și în orice clipă, ori la serviciu, ori la adunare, ori în familie, ori cu vecinii, suntem chemați să arătăm, practic, întâietatea lui Hristos, că El într-adevăr este totul pentru mine. Și ce privește natura, cum tratez, și ce privește viața mea, și ce privește relația cu totul. Hristos să aibă întâietate. Ce har este, frații deja au amintit, dacă am înțelege aceasta. ca aceste bogății, acest tezaur al lui Dumnezeu. Pavel vrea încet așa să-i ducă pe Coloseni încolo spre acest tezaur al lui Dumnezeu. Bogățiile sale, această siguranță al înțelegerii și al cunoașterii. Nu mă s-o înțelege aici, care este neapărat necesar, n-ai cum să faci un pas dacă nu știi cum, dacă nu știi teoria. Noi tot ne scuzăm pe ce atâta teorie, că practic contează. Așa este. Cum vei să faci un practician bun dacă n-ai făcut teorie? Cum să fie medic bun dacă nu a făcut prima dată teorie? Și asta în orice meserie este, în orice domeniu este. Și la creștinism, bineînțeles că la fel. Dumnezeu nu ne-a cerut lucruri pe care să nu le fi învățat prima dată. Știți, este un lucru când un stăpân rău cere să faci lucruri, dar nu ți-a spune cum să o faci. Dumnezeu ne-a spus totul cum se face. E scris aici și a descoperit toate gândurile sale. Și astăzi să suntem chemați în acest duh al dragostei față de Hristos să prezentăm pe El aici pe acest moment. Ce cel nobil avem noi ca creștini aici pe acest moment. Domnul să dea mult har în acest sens.
Just like to add a few thoughts to the first verses here before us.
Aș vrea să adaug câteva gânduri la versetele pe care le avem înainte.
And first of all, beginning of verse 2, we read to the end that their hearts may be encouraged.
Iar la versetul 2 citim spre sfârșit că să le fie încurajate inimile.
I don't know what word you have in Romanian. Is it encouraged or is it consoled? Okay. Well, the word in the original is quite rich and has also the thought of consolation.
Cuvântul din original, acest încurajate, așa cum este și nota noastră, este și cu sensul de mângâiere. We have a note.
Okay. And I would like to emphasize here the side of consolation.
Și mai mult aș fi vrut să accentuez aici acest aspect de mângâiere.
In Colossae, somehow through the false teaching which had came in, felt a little bit uncertain.
Pentru că credincioșii din Colose, datorită acestor învățături care pătrunseseră, începuseră să fie puțin nesiguri.
And what Paul is doing is that he is presenting the truth.
Și ce face Pavel este să le prezinte adevărul.
And the presentation of the truth has the effect that the believers are consoled.
Iar prezentarea adevărului are întotdeauna acest efect, credincioșii sunt mângâiați.
We have exactly the same thing in Acts chapter 15.
Același lucru îl găsim în Fapte 15.
Where believers as well have been troubled.
Unde credincioșii de asemenea fuseseră
tulburați. Believers from the Gentiles were told that they have to be circumcised.
Credincioși dintre națiuni care auziseră că trebuie să se taie împrejur, așa li se spusese, și că trebuie să țină legea.
And then the apostles and other responsible brothers came together in Jerusalem.
Și apoi apostolii și alți frați cu responsabilitate s-au întâlnit la Ierusalim.
And they considered the matter.
S-au gândit la problema asta.
And they came to the conclusion.
Și au ajuns la o concluzie.
That those from the Gentiles do not need to be circumcised, neither are they to obey the law.
Că cei dintre națiuni nu trebuie nici să fie tăiați în prejur și nici nu trebuie să asculte de lege sau să țină legea.
And all this was written down in a letter.
Toate acestea au fost scrise într-o scrisoare.
And this letter was given to Paul and Silas and others.
Iar această scrisoare a fost dată lui Pavel
and they
și
come back to Antioch.
Și s-au întors la Antiohia și lui Sila. Și iată ce citim în versetele 30 și 31. Ei deci când li s-a dat drumul au venit la Antiohia și strângând mulțimea au dat epistola. Și după ce au citit-o s-au bucurat pentru mângâiere.
31 also? Mm-hmm. Okay, very good. You have the word consolation.
Acolo
there.
Este sensul acesta de mângâiere.
That's exactly the same thought as we have in our epistle.
Același gând pe care îl avem în epistola
aici. So the believers somehow they were. They felt uncertain, there was unrest there.
Era
through the false teaching.
O neliniște care pătrunsese în inimile celor credincioși datorită învățăturilor false.
And the presentation of the truth brings true consolation.
Iar prezentarea adevărului aduce adevărată mângâiere.
The believers get confirmed in their faith.
Credincioșii au fost întăriți în credință, confirmându-li se adevărurile pe care le cunoșteau și în care au fost din nou întemeiați și rădăcinați.
So that is the purpose of the spiritual combat of the apostle Paul.
Acesta este scopul luptei spirituale a apostolului Pavel,
which manifested itself in prayer,
care s-a manifestat în rugăciune,
but also in writing this epistle.
Dar și în faptul că a scris această epistolă.
It was also written this epistle with this spiritual energy deployed, with this is a spiritual combat indeed which led to the writing of this epistle.
Pentru că fără discuție rugăciunea elua o energie spirituală, se lupta în rugăciune, dar a fost o luptă și o energie spirituală desfășurată și în scrierea epistolei.
But I want that we take home from verse 2 the thought that the presentation of the truth leads to consolation of believers.
Dar din versetul 2 aș vrea să mergem acasă cu acest gând că prezentarea adevărului îi mângâie pe cei credincioși.
We have talked already about the being united in love.
Am vorbit deja despre ceea ce înseamnă uniți în dragoste, strâns uniți în dragoste.
But then we come also back to the mystery and that the apostle writes about the full knowledge of the mystery of God.
Și apoi se vorbește despre cunoașterea tainei lui Dumnezeu.
And I think we should add a few thoughts on the mystery.
Și aș vrea în această privință deplinei cunoașteri a tainei să mai adaug câteva cuvinte.
We had it already in chapter 1 twice.
În capitolul 1 am văzut de două ori.
Verse 26 and 27 the mystery is mentioned.
Versetele 26 și 27 că se vorbește despre o taină.
And it is summarized in this expression in verse 27 Emmanuel referred to Christ in you the hope of glory.
Și este sumarizată în aceste versete, s-a referit Emanuel la acest lucru, Hristos în voi, speranța gloriei.
Now what is the mystery?
Ce este taina?
It is a truth which has not been revealed in Old Testament times.
Este un adevăr care n-a fost descoperit în Vechiul Testament.
It is not something which is mysterious for the believer today.
Este un lucru misterios pentru credinciosul de astăzi.
But it is something unknown in Old Testament.
Ce un lucru necunoscut în timpul Vechiului Testament.
I would be glad if you all take this definition with us, because it helps us to understand all the verses which speak about the mystery in the New Testament.
Să înțelegem cu toții acest lucru când citim taină în Noul Testament, în sensul acesta se referă și anume lucruri care nu au fost cunoscute în vechime.
To say it briefly, in the Old Testament what was revealed that one day the Messiah would come.
Ca să spun pe scurt, ceea ce s-a descoperit în Vechiul Testament era lucrul acesta. Într-o zi va veni Mesia.
He would reign in glory in the midst of the people of Israel.
Și va domni în glorie în mijlocul poporului Israel.
And what is Paul now saying?
Și acum Pavel ce zice?
What is the mystery?
Care e taina?
Christ in you.
Taina este Hristos în voi.
You believers from the Gentiles.
În voi credincioși dintre națiuni.
Not the Jewish people.
Nu în poporul
but
Israel.
You from the Gentiles.
Și în voi cei dintre națiuni.
And not Christ with you, but Christ in you.
Și nu Hristos cu voi, ci Hristos în voi.
This was something which was unknown to believers before.
Erau adevărul cu totul necunoscute credincioșilor din Vechiul Testament.
And then the hope of glory.
Și apoi spune Hristos în voi este speranța gloriei.
Not yet really Christ here reigning.
Nu gloria unui Hristos care domnește aici.
But the glory, the full glory is before us.
Ci o glorie care va urma după această stare încă o dată necunoscută în vechime.
But now already Christ the possession of the believer.
Stare în care Hristos este ceea ce are cel credincios.
Also for those of the Gentiles.
În el și lucrul acesta valabil și pentru iudei, dar și pentru națiuni.
So the mystery is really centered in the person of the Lord Jesus.
Așa că taina este, să zicem așa, centrată în persoana Domnului Isus.
And now when we come to verse 2 or verse 3, there is actually in the best manuscripts the word Christ which is added, which is missing in most of our translations.
Verse 3.
Okay, you just translate me now first,
okay.
And then I explain you.
Okay.
You first say this, there's a word missing at the end of verse 2 or the beginning of verse 3, which is the word Christ.
Yes.
Just say this.
La sfârșitul versetului 2 și începutul versetului 3 este cel mai probabil un cuvânt care nu este trecut în multe manuscrise.
So,
și ar trebui să fie acolo.
What is written in the best manuscripts is the following.
Dar în cele mai de crezut manuscrise scrie așa.
The mystery of God.
Taina lui Dumnezeu.
Christ.
Hristos.
In which are hid all the treasures of wisdom and of knowledge.
În care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoștinței.
It doesn't change anything fundamentally.
Nu schimbă cu nimic în mod fundamental.
What we have heard and what we read in the commentaries of our brothers is exactly the same, that the mystery is centered in the person of Christ.
Pentru că până la urmă ce am auzit și am studiat și am auzit și în comentariile celorlalți frați este același lucru, că taina este Hristos.
But it is getting a little bit more concrete. Dar if we really put the word here as it is found in the best manuscripts.
Este mai concret aici dacă punem acest cuvânt așa cum se găsește în cele mai bune manuscrise.
So the mystery of God. Christ.
They tell me that it is in the note, but the note has four versions, and we did not know which one was the best.
So the best one you know.
Deci dintre cele patru acum știm, dar din subtext eu tot căutam să văd care e cea. Dar este una, da, dar sunt patru.
The mystery of God, Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and of knowledge.
Taina lui Dumnezeu, Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale
cunoștinței.
Și o să vă spun de ce cred că este cea mai bună versiune. Pentru că este bine confirmată de alte versete din Noul Testament.
And that is, for example, 1 Corinthians chapter 1.
1 Corinteni capitolul 1.
Just to confirm what we have been saying.
Doar pentru a confirma ceea ce am spus.
First of all, 1 Corinthians 1, at the end of verse 24, we read Christ, God's power and God's wisdom.
În versetul 24, Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu.
So if you read in Colossians 1 that in Christ are hid all the treasures of wisdom and of knowledge.
Și când spune acolo că în Hristos sunt ascunse toate înțelepciunile cunoașterii și ale înțelepciunii.
We understand. Of course Christ is the wisdom of God.
Atunci înțelegem, Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu.
He is not just wise as Solomon was a wise man.
El nu este înțelept cum era Solomon.
He's more than Solomon.
E mult mai mult decât Solomon.
Because he is the wisdom of God, the wisdom personified.
Este înțelepciunea personificată, înțelepciunea lui Dumnezeu.
You go even to the Old Testament, Proverbs 8.
În Vechiul Testament, Proverbe 8.
Christ, the wisdom of God personified.
Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu și este prezentat acolo în imagine ca personificat.
Or you take here 1 Corinthians 1 verse 30.
Sau aici 1 Corinteni 1 30.
Christ Jesus, who has been made to us wisdom from God.
Hristos Iisus, care a fost făcut pentru noi înțelepciune.
Wonderful person.
O persoană minunată.
You see again, the Apostle Paul is bringing before us the greatness, the preeminence of Christ.
Vedeți cum Apostolul Pavel aduce din nou înaintea noastră măreția și întâietatea Domnului.
In him are hid all the treasures of wisdom and of knowledge.
În el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoștinței.
If you are a friend of wisdom, a philosopher, a friend of wisdom.
Dacă ești prieten al înțelepciunii, adică filozofos, asta înseamnă de fapt.
In some sense, believers should be friends of wisdom.
Și într-un anumit sens, credincioșii trebuie să fie iubitori de înțelepciune.
But if you want to progress in knowledge,
dar cu alte cuvinte, dacă vrei să progresezi în cunoaștere, atunci trebuie să te preocupi cu Domnul Iisus.
In him are all the treasures of wisdom and knowledge.
Pentru că în el sunt toate comorile înțelepciunii și ale cunoștinței.
And it's so wonderful to really read the gospel again and again.
Minunat să tot citim epistolele.
And discern more of the glory of the Lord Jesus.
Și să discernem din ce în ce mai mult despre gloria Domnului Isus.
And we know like that we make spiritual progress.
Și așa facem progres
spiritual în viață. Any progress independent of Christ.
Nu facem niciun fel de progres spiritual în independență față de Domnul.
But we do make progress as we discern more of all the riches of his person.
Dar progresăm pe măsură ce discernem tot mai mult din bogățiile persoanei lui.
So Paul is presenting to us his mystery.
Pavel deci ne prezintă această taină.
He says that no one may delude you.
Și spune ca nimeni să nu vă
verse 4.
Versetul 4 să nu vă înșele.
There's this persuasive speech. The false teachers were bringing something before the believers was persuasive speech.
Înșelăciunea aceasta se făcea prin cuvinte convingătoare, deci în mod verbal, prin înșelătorie verbală.
They were eloquent speakers.
Erau niște vorbitori elocvenți.
But Paul says, no, let no one really delude you.
Dar Pavel zice să nu vă înșele cineva.
And then he says in verse 5, in spirit he's even present with them.
Iar în versetul 5 spune că în duh totuși sunt prezent cu voi.
We find something similar in 1 Corinthians 5.
Găsim ceva asemănător în 1 Corinteni 5.
Where Paul says with his spirit he would be with them.
În care Pavel spune eu și voi și duhul meu fiind împreună.
But then in contrast to the Corinthians here in Colossae there was still order in the assembly.
Totuși e o diferență pentru că în Colosă era ordine, iar în Corint era dezordine.
And they were still firm.
Colosenii nu numai că erau în ordine în adunare, dar stăteau încă tari. Atacurile veneau, dar ei rămăseseră tari.
The danger was there.
Pericolul exista.
And this epistle is like an early warning.
Și această epistolă este ca o avertizare care vine de vreme.
So the order should not be spoiled in the assembly.
Ca nu cumva ordinea și tăria lor să fie atinsă.
And secondly, of course, they should keep to be steadfast.
Și să rămână tari.
In 2 Peter in chapter 3,
în 2 Petru 3,
we read at the end of verse 17,
la sfârșitul versetului 17 citim,
you should, the danger is there to fall from your own steadfastness.
Ca nu cumva să cădeți din statornicia voastră. 2 Petru 3 cu 17 la sfârșit.
And that's also a danger for the believers in Colossae and a danger for us.
Pericol care era real pentru credincioșii din Colosă și de asemenea pentru noi.
Fall from our steadfastness.
Să cădem din statornicia noastră.
We remain firm.
Trebuie să rămânem tari.
If we are attached to the Lord Jesus.
Și vom rămâne astfel dacă suntem în legătură
cu Domnul Iisus.
Lipiți de El și atunci vom face progres spiritual autentic.
Otherwise we fall.
Altfel cădem.
You know it, everybody here knows to go to drive to run a bicycle.
Toți știm să mergem pe bicicletă.
You have to advance.
You ca să mergi advance. Pe bicicletă trebuie să ai viteză, să dai
otherwise you will fall.
Dacă nu, vei cădea.
Yes, so as a believer, we have to make progress.
Advance și credincioși, ca să rămânem pe poziție, trebuie să mergem mai departe, să pedalăm, să înaintăm alături de Domnul.
But if we are not really attached to him, then we are in danger.
Dar dacă nu rămânem lipiți de el, atunci suntem în pericol.
So this is the first part of this chapter 2.
Așa este deci această primă parte a capitolului 2.
It is really reminding us about this mystery.
Care ne amintește despre această taină.
And the importance to be truly established in the truth.
Și despre importanța faptului de a fi cu adevărat întemeiați în adevăr.
In order to move on for the glory of God.
Pentru a putea să mergem mai departe pe drumul credinței spre gloria lui Dumnezeu.
The foundation must be solid.
Temelia trebuie să fie solidă.
Truth is important.
Adevărul este important.
It is a mean of consolation as we have seen.
Este un mijloc de mângâiere așa cum am văzut.
And it helps us really to move on in the right direction.
Și ne ajută să continuăm drumul în direcția corectă.
But then of course it must reflect itself also in our practical lives.
Acest adevăr sigur trebuie să se continue prin a se reflecta în viețile noastre practice.
A practical life for the glory of God is impossible.
Dar o viață practică pentru gloria lui Dumnezeu este imposibil de trăit.
If the foundation is not right.
Dacă nu există o temelie corectă.
But then doctrine must lead to duty.
Dar învățătura trebuie să conducă la datorie.
And it should really manifest itself in the lives of the believers as we find later.
Doctrina sau învățătura care trebuie să se manifeste în viața celor credincioși, cum vom vedea mai târziu în epistolă.
S-a spus că taina lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Și așa cum e consemnat și în subsol, când se vorbește despre taina lui Dumnezeu, se spune adevărul acesta că este Domnul Iisus Hristos. Dar și Domnul Iisus are o taină. Și aceasta e prezentată în Efeseni, și anume la capitolul 3, spune versetul 4, citind, puteți înțelege priceperea mea în taina lui Hristos, care în alte generații n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor, așa cum a fost descoperită acum Sfinților Săi Apostoli și Profeți prin Duh, că națiunile sunt împreună moștenitoare și din același trup și împreună părtașe ale promisiunii în Hristos Iisus prin Evanghelie. Deci taina lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos, taina Domnului Hristos este adunare. Despre aceasta vorbește Efeseni și Coloseni. Cele două epistole sunt foarte asemănătoare între ele în conținutul lor. Dar spune că această taină a lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, în el sunt ascunse. Vreau să mă leg puțin de cuvântul acesta ascuns. Pentru că este ascuns o comoară. Și spune aici toate comorile înțelepciunii și ale cunoștinței. Cred că e ușor de înțeles că o comoară nu o lași așa la îndemâna oricui. Tocmai că are valoare, ea trebuie ascunsă. Dar această comoară ascunsă e descoperită. Poate fi cunoscută. Și în Domnul Iisus Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Cunoștinței. Apostolul Pavel la 1 Corinteni capitolul 2 vorbește despre o înțelepciune care se deosebește de înțelepciunea veacului acestuia și ne arată în capitolul 2 și aș vrea să citesc chiar de la început: și eu când am venit la voi, fraților, n-am venit cu superioritatea cuvântului sau a înțelepciunii, vestindu-vă mărturia lui Dumnezeu, pentru că m-am hotărât să nu știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și eu am fost la voi în slăbiciune și în teamă și în mare tremur. Și cuvântul meu și predicarea mea nu stăteau în cuvintele convingătoare ale înțelepciunii, ci în dovada Duhului și a puterii, încât credința voastră să nu fie în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu. Și vorbim înțelepciune între cei desăvârșiți, însă înțelepciune nu a veacului acestuia, nici a stăpânitorilor veacului acestuia, care vor fi desfințați, ci vorbim înțelepciunea lui Dumnezeu, care este în taină ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veacuri, spre gloria noastră, pe care niciunul din stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, pentru că dacă ar fi cunoscut-o, nu l-a fi răstignit pe Domnul Gloriei. Iată, din nou, aici ne arată înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Gloriei. Aș vrea, de asemenea, să mai amintesc faptul că Domnul Iisus mulțumea Tatălui că a ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-a descoperit pruncilor. Matei, capitolul 11. Și citim adevărul acesta în versetul 25. Iisus răspunzând a spus: te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, pentru că așa a fost plăcut înaintea ta. Toate mi-au fost date de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul în afară de Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaște de plin cineva în afară de Fiul și de acela căruia vrea Fiul să-i descopere. Și acum să fim atenți. Pentru că acesta a fost și gândul pentru care am avut îndemnul să citesc acest cuvânt din Matei, și anume: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Printre noi sunt suflete care nu știu cât au înțeles din ce s-a spus mai înainte, dar aș vrea să spun că înțelepciunea lui Dumnezeu care îl prezintă pe Domnul Iisus la început de drum îl prezintă ca pe Mântuitor. Și Apostolul Pavel spune: nu vreau să știu nimic între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Am citit la 1 Corinteni 3. Vreau să mă adresez celor care nu-L cunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor al lor. Și vreau să mă adresez cu toată dragostea care o pot exprima în cuvinte dar pe care o am în inimă. Suntem în viață. E un har. Cei care au plecat dintre noi nu mai au harul acesta, să-L cunoască pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Dar dumneavoastră care sunteți aici și ascultați cuvântul, poate e pentru prima dată când ați venit. Nu știu. Dumnezeu știe lucrul acesta. Vreau să vă spun. Este o comoară pe care Dumnezeu ne-a oferit-o în persoana Domnului Iisus Hristos, în lucrarea Lui. Cum să nu te intereseze de conținutul acestei comori? Cum să nu-ți pui problema veșniciei când știi, omule, că n-ai decât două direcții spre care poți merge? Spre viață veșnică, fericită cu Domnul Iisus, sau spre pierzare veșnică? N-ai altă șansă. Aici pe pământ ai posibilitatea să decizi veșnicia. Este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Este taina lui Dumnezeu care a fost descoperită. Și anume că toți cei care cred în Domnul Iisus au prin credința în jertfa Lui iertarea păcatelor. Vreau să vă spun că în capitolul 13 din Matei este prezentată o imagine a împărăției cerurilor în versetul 45, care este asemenea unui negustor care caută perle frumoase și găsind o perlă de mare valoare, a mers și a vândut tot ce avea și a cumpărat-o. Cei care ne-am ocupat cu acest text știm că este vorba de adunare. În lumea aceasta a găsit o perlă. Și Domnul Iisus spune că este prezentat aici ca acela care a mers și a vândut tot ce avea. S-a dat pe sine însuși pentru noi. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 20, citim la versetul 28. Luați seama deci la voi înșivă și la toată turma în care v-a pus Duhul Sfânt supraveghetori, ca să păstoriți adunarea lui Dumnezeu pe care a cumpărat-o cu sângele propriului său fiu. A vândut tot ce are ca să cumpere. A cumpărat-o cu sângele propriului său fiu. Dragul meu, mântuirea nu ne costă pe noi nimic, pentru că s-a plătit un preț enorm. Pe El l-a costat tot. A vândut tot ce a avut. S-a dat pe sine însuși. Este atât de simplu să primești oferta aceasta lui Dumnezeu printr-un act de credință. Dar nu a fost simplă mântuirea noastră. Să nu creadă cineva că este o comoară. Este o valoare. Și Domnul Iisus este darul de preț al lui Dumnezeu. Darul Lui nespus de mare. De aceea Apostolul Pavel scria Corintenilor: nu vreau nimic între voi. Iisus Hristos și El răstignit. Iată, în epistola către Coloseni, este o epistolă de maturitate. Aici se adresează celor care sunt deja copii ai lui Dumnezeu. Și este bine că între noi sunt și o categorie și alta. Pentru că avem posibilitatea și unii și alții să ne adâncim în a cunoaște adevărul prezentat în cuvânt. Mulțumesc, așa spune Domnul Iisus, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Dacă este un prunc printre noi, unul care gândește ca un copil, simplu, se adresează Domnul Iisus cu aceste cuvinte: știi că ție ți este descoperită taina aceasta? Omule, nu te lua după gnostici, pentru că filozofia aceasta grecilor, unită cu iudaism, au dus mai târziu la gnosticism. Aceste lucruri care caută să dea o formă frumoasă de învățătură, dar așa cum s-a spus, în afară de Domnul Iisus. Să nu fie strâns uniți de Domnul Iisus. Totul este frumos, dar periculos. Fără Domnul Iisus nu se poate. Gândește ca un copil. Cine te-a răscumpărat? Gândește-te că ți-a dat un preț de sânge.
Gândește-te că poți fi mântuit dacă tu primești prin credință adevărul acesta. Că Domnul Iisus a murit în locul tău. Ai ascuns aceste lucruri de ce ai înțeles. Le-ai descoperit pruncilor. Așa a găsit Dumnezeu cu cal. Asta e plăcerea Lui. Și dacă cineva gândește ca un copil, nu se plitat, primește adevărul acesta. Vă dau un exemplu, o istorioară. Un învățător a vrut să experimenteze în clasa lui și să arate copiilor ce înseamnă credință. Și avea un ceas de buzunar valoros. A scos și a vrut să dea primului copil și a spus, uite, ceasul ăsta ți-l ofer. Îi ofer celui care vrea să-l primească de la mine. Și mi-a fost jenă. Nu se primește ceasul. Bate joc de mine, urmărând copiii când mi le-a înapoi. Și nu l-a primit. Și a mers mai departe și unul dintre ei a luat ceasul. A luat. Și când s-a terminat ora, învățătorul se plece din clasă, copiii ce domnul învățător, ați uitat ceasul. Nu, nu l-am uitat. Este al lui. Cum? El a dat? Da. El a crezut că dacă eu îi dau ceasul, el l-a primit. Așa este mântuirea. Dacă eu cred că Domnul Iisus mi-a dat mântuirea, eu o primesc. Și mă bucur de acest dar. Dumnezeu nu se joacă. Nu păcălește pe nimeni. El este adevărul ce spune, face. De aceea am vrut să mă adresez celor care nu știu de adevărul acesta că în Domnul Iisus Hristos au șansa să fie salvați de pierzarea veșnică. Că Domnul Iisus poate să devină și capul lor, ei fiind introduși ca mădulare în trupul Domnului Hristos. Este taina Lui să facă această unitate între noi și cap care este în cer.
Maybe we can carry on with verse 6.
Să continuăm cu versetul 6.
Where Paul says, as therefore you have received the Christ Jesus the Lord, walk in him.
În care Pavel spune cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să umblați în el.
So he reminds them about the beginning.
Le amintește despre cum a fost începutul.
As you have received him, when you turn to Christ to receive him as your savior.
Și spune așa cum l-ați primit, cum l-ați primit atunci când v-ați întors la Dumnezeu, când l-ați primit pe Domnul ca mântuitor.
Now walk also in him.
Așa să umblați în el.
Continue like that.
Continuați în felul acesta.
As you have received him.
Cum l-ați primit?
It was without any condition.
A fost fără condiții primirea aceasta.
When they came to Christ, that was in the realization of their sinful nature.
Când au venit la Hristos, au venit înțelegându-și natura lor păcătoasă.
So they received him as their savior.
Și l-au primit ca mântuitor al lor.
And exactly the same way they should continue now.
Și Pavel spune că în același fel trebuie să și continue să umble.
Not adding something to Christ.
Neadăugând nimic la Hristos.
But realizing the all sufficiency for Christ.
Ci realizând această tot suficiența Domnului.
Not just in relation to the question of our salvation.
A tot suficiență nu doar în ce privește mântuirea noastră.
But also in relation to our life as believers.
Și în ce privește viața noastră ca și oameni credincioși.
That was always a danger.
Și a fost întotdeauna acesta un pericol.
Everyone agreed, yes, we are sinners.
Toți au spus, da, suntem păcătoși, avem nevoie de Hristos ca Mântuitor.
But then when it comes to Christian life,
dar când e vorba de viața creștină,
then something has to be added.
Acolo mai trebuie și altceva.
No, Paul says, as you receive Christ, when you became Christians,
Pavel spune, nu, cum l-ați primit pe Hristos când ați devenit creștin,
now you should walk in him.
În același fel să umblați în el.
Don't add anything.
Nu mai adăugați nimic.
It's Christ who is all sufficient.
Hristos este atot suficient.
Walk in him.
Umblați în el.
Not just walk with him.
Nu umblați cu el.
But walk in him.
Ci umblați în el.
This thought of an intimate relation.
Care ne dă gândul acesta al unei relații intime.
And this is really what should characterize us as believers.
Lucrul care trebuie să ne caracterizeze pe noi ca și credincioși.
Move forward in intimate relation with the Lord Jesus.
Să umblăm într-o deplină intimitate cu Domnul.
Rooted and built up.
Rădăcinați și zidiți în el.
Now there are two expressions here.
Două expresii.
One is agricultural.
Una este de natură agricolă. Sfera agricolă și alta din sfera arhitecturală, a construcțiilor.
First of all, rooted.
Înrădăcinați. Asta apare prima.
The roots of our life.
Se referă la rădăcinile vieții noastre.
Should be in Christ.
Rădăcinile vieții noastre trebuie să fie în Hristos.
It's actually interesting that we have something similar in the Old Testament already.
Este interesant că găsim un gând asemănător deja în Vechiul Testament.
And I would like to read one verse in Isaiah in chapter 37.
Și aș vrea să citesc un verset în Isaia 37.
Where it's set in relation to the Jewish remnant.
Unde se spune despre rămășița credincioasă a lui Israel.
Please read verse 31.
Vă rog versetul 31 să-l citim. Și rămășița care a scăpat din casa lui Iuda va prinde din nou rădăcine de desubt și va da rod deasupra.
That's a nice verse.
Un verset frumos.
And that is also what God desires for us.
Exact asta dorește Dumnezeu de la noi.
That we take root downward.
Să fim înrădăcinați jos.
And bring fruit upward.
Și să aducem rod deasupra.
First the root.
Întâi rădăcină.
Then the fruit.
Apoi roadele.
And actually others who are working in agriculture know it better than me.
Poate frații care lucrează în domeniul agricol știu mai bine decât mine.
But when you have a tree,
când ai un arbore, un pom,
what you see of course is just the branches.
Ceea ce vezi tulpina și ramurile.
You don't see the roots.
Nu vezi rădăcinile.
But everyone who knows a little bit about biology tells us that actually the size of a tree is roughly as big downwards as what you can see.
Dar cei care știu ceva biologie ne spun că rădăcinile unui pom sunt cam la fel de mari cu ceea ce se vede deasupra.
So roots are important.
Așa că rădăcinile sunt importante.
And the believer must be well rooted.
Credinciosul trebuie să fie bine rădăcinat.
Otherwise there is no stability.
Altfel nu are stabilitate.
Also in Ephesians in chapter 3 we read about roots.
De asemenea, în Efeseni capitolul 3 citim despre rădăcini.
In yes, in verse 17.
Efeseni versetul capitolul 3 versetul 17.
Be rooted and founded in love.
Înrădăcinați și întemeiați în dragoste.
Yeah, that is really what is important, that we are well rooted.
Este important să fim înrădăcinați.
And only if a good foundation is there,
pentru că numai pe o bună temelie,
then you can build on it.
Se poate construi.
So this is actually something which is going on continuously. Here is building up.
Și asta este gândul care este prezentat aici mai departe, fiind zidiți, dar fiind zidiți nu cum am înțelege noi în românește la trecut, ci fiind continuu zidiți.
In the Old Testament bearing fruit upwards.
În Vechiul Testament se spunea să aduceți rod deasupra.
But here is building up this edification.
Și acolo era o chestiune de continuitate, de repetitivitate. Aici este vorba de această zidire, zidire continuă, fiind în continuu zidiți în el.
We read one verse from the Epistle of Jude.
Este un verset în Iuda,
verse 20,
versetul 20,
where it says, but ye beloved, building yourselves up on your most holy faith.
Cum spune așa, aici spune, voi preiubiților, zidindu-vă pe credința voastră prea sfântă.
So we should really grow spiritually.
Este vorba deci de o creștere spirituală continuă.
But building up ourselves, here we have it, building up in Him.
Zidirea aceasta în El.
And this, this is full assurance.
Și lucrul acesta.
And assured in the faith. In verse 7.
Să se facă, așa cum spune în versetul 7, întăriți în credință sau având certitudine, cu siguranță în credință.
Yeah, it's assured or confirmed.
Este o întărire care s-ar putea traduce prin siguranță, prin confirmare.
We have this good foundation,
o temelie bună,
and on this foundation we should move on.
Și pe certitudinea acestei temelii bune să putem merge mai departe.
And indeed, if we think about the truth as it is presented to us.
Într-adevăr, dacă ne gândim la felul în care ni se prezintă adevărul,
how much reason to be thankful.
Cât de multe motive avem să fim mulțumitori?
And that is what Paul says at the end of verse 7.
Și așa spune apostolul la sfârșitul versetului 7.
So he reminds them again, yes, you began with Christ, continue with him.
După ce le aduce aminte, ați început cu Hristos, continuați cu el, în el în același
fel. Rooted and built up in him.
Înrădăcinați și fiind în continuu zidiți în el.
And then he again warns them from verse 8 onwards about the dangers.
Și apoi de la versetul 8 îi avertizează din nou cu privire la pericole.
And here the dangers are really mentioned for the first time very explicitly.
Iar aici pericolele sunt menționate pentru prima dată foarte clar, explicit.
Where he says, he speaks about philosophy and vain deceit.
Nimeni să nu vă fure prin filozofie și amăgire de șarpe.
We said it earlier, this Eastern philosophy on one hand.
Am vorbit pe de-o parte erau aceste filozofii orientale
Jewish
din Est,
legalism on the other
și
hand,
legalismul iudaic pe de altă parte,
brought together,
toate aduse împreună.
And that led later on to this system of Gnosticism which our brother mentioned.
Care
before.
Mai târziu a dus la acel la acea învățătură a gnosticilor, care acum apărea doar incipientă.
These are the dangers.
Acestea sunt pericolele.
This he places before them on one hand.
Aceste lucruri le pune Pavel înaintea lor ca și pericole.
He reminds us again.
Și apoi le aduce aminte din nou
about the Lord Jesus.
Despre Domnul Iisus.
And the greatness of his
și despre măreția persoanei sale.
And dear brothers and sisters, that we really enjoy more and more all the fullness which is in the Lord Jesus Christ.
Dragi frați și surori, să ne putem și noi bucura tot mai mult de plinătatea care este în Domnul Iisus.
That we are truly rooted and build up in him.
Ca să fim cu adevărat înrădăcinați și zidiți în el.
May the Lord help us to move on in that way.
Fie ca Domnul să ne ajute să umblăm în felul acesta.
Pentru că frații au făcut această referire la a fi furați din filozofii. Deși nu eram pregătit să ajung aici să vorbesc, mi-am adus aminte despre o întâmplare din viața mea. M-am întors la Domnul și după circa o lună de zile după întoarcerea mea la Domnul, încă nu mergeam împreună cu frații, unul dintre prietenii, foștii prieteni, au venit la mine să-mi pună un film. Un film în care se întâmpla cam ceea ce s-a deschis aici. Și anume, toate sunt la fel. Toate religiile sunt la fel. S-a făcut această mențiune. Care era scopul? Ca Domnul Iisus Hristos să nu-și mai ocupe locul. Și am văzut un film în care toate religiile aveau aceleași descriere, adică aveam un cap, aveam niște ucenici, un om născut printr-un miracol, un film care, la vremea aceea, mi-a produs foarte mare tulburare în suflet. Pamăgire de șarte. M-am dus acasă și, la cât am înțeles atunci, am venit la temelie, adică am venit la Domnul Iisus Hristos. Și știam că El a fost acela care mi-a schimbat viața. Și am început și am strigat la El. Și am zis, eu știu ce ai făcut tu cu viața mea. Și știu că toate aceste lucruri sunt niște minciuni. De ce spun lucrul acesta? Cred că Satan, în toată istoria lui cu oamenii,
și a făcut tot felul de planuri și fel și fel de lucruri pe care, care să atace persoana Domnului Iisus Hristos și să ne strice nouă calea de a urma pe Domnul. A fost un film care la vremea aceea mi-a produs multe lacrimi și care n-aș avea curaj să le văd niciodată în viața mea. Dar am înțeles un lucru. Satan știe și se folosește de tot felul de învățături doar să ne despartă de Domnul Iisus Hristos. Cum l-ați primit pe Hristos? Nu o să uit niciodată lucrul acesta. Cum a fost întâlnirea cu El și tocmai aceasta a fost temelia. M-am dus acolo ca un copil la El și a spus, Doamne Iisuse, eu nu vreau să cred lucrurile acestea. Și Domnul s-a îndurat de mine. Și cred că sunt astfel și mergând cu Domnul Iisus Hristos și cred că fiecare dintre noi putem să vedem în ultima vreme câte învățături intră în România. Atât de multe filozofii și atât de multe curente care nu-L resping pe Domnul Iisus Hristos. Dar de multe ori îi rătăcesc pe oameni și scopul ne știm care este, ca ei să nu mai ajungă în cer. Iar pentru cei credincioși se le amesteci în așa fel încât Domnul Iisus Hristos să nu mai fie bucuria. Am spus această întâmplare pentru că în timp ce vorbeau frații, am spus, mi-au reamintit durerea care poate să o aducă o astfel de învățătură și ce se zice așa, efecte devastatoare pot avea pentru un suflet. Însă Domnul Iisus Hristos, chiar dacă știam puține atunci, sau poate prea puține, să spun, am văzut că El are milă de oițele Lui. Este minunat. Nu trebuie să știm foarte multe, dar când ne vom încrede în Domnul Iisus Hristos. Pentru mine, lucrul acela, l-am spus și fraților, a fost poate puțin mai mult decât întoarcerea Domnului. Am plus mai mult. Vedem de ce, ce dezastru poate să aducă o astfel de învățătură.
Am luat Biblia poate din reflex. Vreau foarte puțin să spun că știu despre ce vorbește Costi. Și dacă cumva, acum în internet, problema este că găsești orice, dar găsești prea ușor orice. Dacă cumva găsiți așa ceva, gândiți-vă la un singur lucru. Satana a făcut imitații înainte de Domnul Iisus și a făcut imitații după aceea. Acolo o să vă dați seama din ce păgânism crunt provine Crăciunul. Între altele. Și o să vedeți cum există într-adevăr în religii, în astre, ideea de un om cu 12 ucenici, 12 constelații, 12 zodii, care moare și înviază. Fenomenul ăsta se petrece exact când soarele este de la cea mai joasă poziție până când începe din nou să urce, când se întâmplă asta 23, 24, 25 decembrie. Exact atunci a fost nașterea cui, Fecioara din vechime, care nu are nicio legătură cu Maria, ci este din istoria babilonienilor împărăteasa cerurilor. Inimaginabil. Și nu-mi spune nimic altceva decât că ce a fost, va mai fi și nu este nimic nou sub soare. Satana a creat imitații înainte de împlinirea autenticului, pentru că apoi să vină și să spună celor care ar vrea să creadă, nu e nimic nou. Iisus Hristos e la fel ca toți ceilalți. Toți mari întemeietori de religie. Despre unii dintre aceștia se spune că au și înviat a treia zi. Știi care e diferența? Știi care e diferența? Cere-i Domnului Iisus dacă este viu să ți se arată. Nu știu cum, dar o faci. Fiecare dintre noi are un emau sau altul. Atunci o să faci diferența între el și tot ceilalți. El e viu. Ceilalți doar poveste.
236.
vreau să leg două afirmații din pasajul pe care l-am citit împreună, de la versetul 4, prin vorbire convingătoare, și apoi versetul 8, vedeți să nu fie nimeni care să vă fure prin filozofie. Este aici o atenționare, așa cum am auzit, pentru credincioșii din Colose, dar înțelegem că și cu privire la noi rămâne atenționarea aceasta. Am înțeles că această vorbire convingătoare și învățătura sau lucrul acestor filozofi era să-i copleșească, să-i impresioneze pe oameni prin cuvântările lor, prin felul lor de a prezenta. Pare că erau oratori deosebiți, vorbire elocventă, și prin aceasta să îi conducă pe oamenii credincioși pe un drum pe care ei îl voiau. Să fie despărțiți de cap. Aș vrea să dau un ajutor prin cuvântul lui Dumnezeu în plus, ca să vedem mai clar ce efecte de fapt are cuvântul lui Dumnezeu în cei care vor să se prezinte în felul acesta că îl transmit oamenilor. Isaia 66, versetul 2. Dar, a doua parte a versetului, dar spre acesta mă voi uita, spre cel zmerit și zdrobit în duh și care tremură la cuvântul meu. Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu nu poate să se comporte așa cum o făceau cei de aici, dincolo, asupra cărora Pavel atenționează. Ci ei înșiși sunt copleșiți de cuvânt, ei înșiși sunt copleșiți de persoana Domnului Iisus Hristos. Tremură la cuvântul lui. Apoi, aș vrea două gânduri practice, de asemenea să mai spun, din partea aceasta și referitor la epistolă. În ce fel Apostolul Pavel este angrenat și racordat la interesele lui Dumnezeu? Niciun obstacol nu-l opresc. Să fie atașat cu toată ființa lui de cauza lui Dumnezeu. Condițiile în care se găsea puteau să fie argumente solide că nu-l intereseze ce se petrece. Era în lanțuri odată. Nu-i cunoscuse pe aceștia niciodată. Atunci, de ce se preocupă cu ei? De ce este atât de atent la pericolele care vin peste el? Are tot atașamentul pe care Duhul lui Dumnezeu îl realizează în inima lui, în viața lui, față de cauza lui Dumnezeu. Sigur, ei puteau pierde foarte mult, am înțeles asta. Dar prin aceasta era făcut jocul celui rău. Și era o pierdere în contul lucrării lui Dumnezeu. Dacă aceștia ar fi câștigat teren în mijlocul celor din Colos. Apoi, încă un lucru practic mă gândeam. În ce fel putem aborda și noi problemele care apar? Am auzit nu doar vestirea, ci legată, combinată și cu alte lucruri.
care sunt evidente în viața apostolului. Am înțeles aici, la începutul capitolului 2, despre stăruința lui în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru credincioșii din Colose, pentru cei din Laodicea, și noi știm, nu doar pentru ei. Mai știm când au fost lucruri concrete de rezolvat în Corint. Ni se spune în epistola a doua cam ce a fost cu el când a trebuit să scrie epistola. Câtă pregătire personală a făcut Duhul lui Dumnezeu cu el însuși. Multe lacrimi, multe rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Pătruns în totul de situația de acolo. Și lucrul practic la care mă refer este acesta. Atunci când apar probleme, fie în relația directă a noastră cu alți frați, a noastră cu probleme în adunare, este înțelept, înainte să avem vreo reacție, să consumăm mult timp înaintea lui Dumnezeu. Pentru a înțelege mai clar situația exactă, pentru a înțelege mai clar din partea lui Dumnezeu cum pot fi folositor în situația. În mod firesc, noi reacționăm imediat. Uneori ne pare rău. Dar e greu să îndrepți greșeli în relațiile noastre. E destul de greu. De aceea, aspectul practic la care mă refeream este acesta. Să pregătim pe genunchi înaintea lui Dumnezeu reacții, răspunsuri, sugestii, sfaturi pe care le dăm în legătură cu o problemă care apare. Fie într-o adunare, fie în relațiile dintre frați. Înțelegem că acesta este modul pe care Dumnezeu însuși ne-l arată în cuvântul Său, că trebuie să-L urmăm. Și, potrivit cu aceasta, știm că atunci când sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu procedăm astfel, poate fi întristare pentru scurtă, pentru scurt timp. Dar tot cuvântul ne spune că apoi poate fi bucurie. Aceasta e calea pe care Scriptura ne prezintă.
Și să umblați în el, înrădăcinați. S-a vorbit despre lucrul acesta și aș dori doar să mai readucem aminte de faptul că rădăcina acelui credincios este în cer. În el. El este în cer. Hristosul este narată despre omul glorificat în cer. Expresia aceasta, printre altele. Și mă gândesc ce teren avem noi ca oameni credincioși. Este în cer, nu pe pământul acesta. Înrădăcinați și zidiți în el. Mă gândesc la o imagine din Evanghelia după Matei, poate nu este în modul direct al rădăcinii, dar totuși tot asemănător este cu acel om care și-a zidit casa pe stâncă. Mai întâi Domnul Iisus, de la capitolul 5, prezintă, bineînțeles, acolo e vorba despre împărăția cerurilor, vorbește despre lucrurile acestea. Oricum, Domnul Iisus vorbește, prezintă cuvântul Lui. Și după aceea, aș dori să citesc aceste două versete din Matei 7, 24 și 25. Deci, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om chipzuit care și-a zidit casa pe stâncă. Și a căzut ploaia și au venit șuvoaiele și au suflat vânturile și au bătut în casa aceea și nu a căzut pentru că fusese întemeiată pe stâncă. Ce binecuvântare este să fii zidit, să fii înrădăcinat în Domnul Iisus Hristos care e în cer. Poate să vină oameni convingători, poate să vină filozofi cu filozofie și cu atât de multe învățături greșite și s-a amintit și înainte, în zilele în care trăim, intră și în țara noastră tot mai multe astfel de învățături și mai ales toți cei care învață o limbă străină au acces la și la alte surse de informare și poate să vadă lucruri care nu sunt neapărat în țara noastră, ci în lumea întreagă, oricum, filozofia ale oamenilor. Dar dacă cel credincios, și aici nu e vorba doar despre unii credincioși, pentru că, într-adevăr, Domnul la unii a dat mai multă înțelegere, la unii n-au, poate, n-avem toți aceeași înțelegere a cuvântului, dar în privința acestor lucruri, pe oricine Domnul Iisus va păzi de aceste învățături, când rămânem aproape de El. Filozofie și amăgire de șarte. Am văzut și înainte, filozofia este vorba despre iubirea învățăturii sau dragostea de învățătură și filozofia este, să spunem, expresia cea mai înaltă a înțelepciunii omenești. Dar e vorba despre o înțelepciune omenească. Filozofia ca și știință nu duce niciodată pe om în cer. Dar de asemenea, filozofia între cei credincioși nu va zidi niciodată pe cel credincios. Și acum gândesc poate ca un exemplu și poate vor mai fi și alte exemple mai practice, pentru că avem nevoie și de astfel de exemple. Dacă un credincios și spune să nu vă fure, e pericolul la ei să te fure. Dacă un credincios ar veni acum aici și ar vorbi cu o vorbire peste vorbirea noastră uzuală, cuvinte foarte înalte, și ar spune, știu, anumite lucruri pornind de la cuvânt, s-ar putea să fim toți uimiți și să spunem, vai, ce minunat a vorbit acel frate. Dar am spus și înainte, filozofia poate să ne fure. Filozofia nu ne zidește. Cel care ne zidește e Domnul Iisus. Tradiția oamenilor, și mă gândesc pe de o parte tradițiile păgânești, oamenii dintre păgâni, tradițiile iudaice, pe de altă parte, și toate aceste tradiții sunt în legătură și cu creștinismul în care trăim noi astăzi. Și creștinismul a preluat din păgânism Crăciunul, s-a amintit înainte, Paștele, caracter iudaic și alte și alte tradiții, pe de o parte religioasă sau tradiții ale oamenilor. Toate aceste tradiții n-au nicio însemnătate înaintea lui Dumnezeu. Nu ne zidesc și nu suntem mai plăcuți înaintea lui dacă umblăm în ele. Dimpotrivă, îl necinstim. Cunoștințele elementare ale lumii. Poate se va explica mai clar ce înseamnă aceste cunoștințe elementare. La subsol vedem elementele lumii. Dar mă gândesc că și lumea aceasta are gândirea ei, gândurile ei, cu privire la viață, cu privire la cum trebuie să umblăm și poate să ne influențeze. Dar lumea aceasta este împotriva Domnului Iisus. Sistemul acesta al lumii a fost construit de omul fără Dumnezeu. Și este în tot ceea ce face împotriva gândului lui Dumnezeu și împotriva Domnului Iisus. Iar putem să vedem dacă rămânem aproape de Domnul Iisus. Chiar dacă suntem slabi, chiar dacă poate abia ne-am pocăit El, El ne va feri de toate aceste valuri care vin. Poate unii dintre noi nu prea avem de-a face cu ele, dar ele sunt.
To the warning we have in verse 8, we see that the apostle goes a step further than in verse 4.
În versetul 8, în această avertizare, vedem cum apostolul merge cu un pas mai departe față de versetul 4.
In verse 4, the warning has been that no one may delude you.
Unde spusese nimeni să nu vă înșele.
And here it says, no one shall lead you away as a prey.
Iar aici să nu vă fure în sensul de a vă duce robi, să nu vă ducă robi.
Of course, this is a step beyond a delusion simply.
Această să vă fure sau să vă robească e mai mult decât o înșelare.
In English today we would say rather someone is kidnapped.
E mai degrabă o răpire, să nu vă răpească nimeni. Răpire, răpire.
That's really the thought, to be kidnapped.
Asta e ideea, de a fi răpit.
And this is really what these false teachers were doing.
Și de fapt asta făceau acești falși învățători.
It was really bringing the believers under their control.
Adică practic îi aduceau pe credincioși în puterea lor, a acestor învățători.
Leading them away from the Lord Jesus.
Și după aia puteau foarte ușor să îi îndepărteze de Domnul Iisus.
And if there was someone who had not yet fully embraced the gospel,
și dacă cineva nu nu și însușise de plin Evanghelia încă,
then there was a particular danger.
Atunci pericolul era și mai mare.
That is also the reason why the apostle is speaking in chapter 1 the way he does.
De aceea vorbește apostolul în capitolul 1 așa cum vorbește.
Where he says in verse 23, if indeed you abide in the faith.
Când zice în versetul 23, dacă într-adevăr rămâneți în credință.
Also there it doesn't refer to losing salvation of a true believer.
El nu se referă la faptul că un adevărat credincios și-ar putea pierde mântuirea.
But it refers to people who are not yet have not yet fully embraced the gospel.
Ci se referă la oameni care auziseră Evanghelia, dar nu și-o însușiseră încă.
And if they would not abide, but really taken away as a prey.
Și dacă nu rămâneau în Evanghelie, puteau foarte ușor să fie răpiți.
That is what really the apostle mentions here in verse 8.
Este exact ce spune apostolul aici în versetul 8.
So, the danger is very real.
Pericolul deci este foarte real.
As we have heard, it comes on one end.
Și am auzit, vine
from
pe parte.
Philosophy, and I always say Eastern philosophy to be clear.
Filozofia orientală, și totdeauna ați văzut că spun filozofia orientală ca să fiu foarte clar.
I think we have to be a bit careful when we speak about philosophy. Sometimes we are not careful enough.
Trebuie să fim puțin atenți când vorbim despre filozofie, că de multe ori nu suntem prea atenți.
But the thought is really this, you know, way of thinking in particular, which comes from the East, where you have many human ideas in relation to how man can come to God.
Dar ideea este de filozofie de acest tip oriental în care sunt foarte multe idei cu privire la cum ar putea omul să se apropie de Dumnezeu.
And this really represented a particular danger already at that time.
Era un pericol real în vremea de atunci.
But we see all the actuality of the epistle because the danger is as well there today.
Și vedem cât de actuală este epistola pentru că același pericol e valabil și astăzi.
And that is why I refer already this morning to what is called sometimes the new spirituality.
Și de aia m-am referit puțin de dimineață la ceea ce se mai numește și noua spiritualitate.
Nothing else than a revival of this Eastern philosophy.
Care este nimic altceva decât o reînviere a acestor, o readucere la viață a acestor filozofii orientale.
And it's always leading believers, confessing Christians, away from the Lord Jesus.
Care conduc întotdeauna pe cei care mărturisesc că Domnul Iisus îi îndepărtează de Domnul.
And we have been talking about vain deceit and we linked it to the Jewish legalism.
Am vorbit apoi de amăgire de șartă și am legat aceasta de legalismul iudaic.
It's maybe not so clear here in verse 8.
Poate că nu este atât de clar aici în versetul 8 că despre
asta
este vorba. But it becomes
more clear in the following part of the chapter.
Dar devine mai clar în următoarea parte a capitolului.
We read about the teachings of man also in verse 8.
În versetul 8 citim și despre cunoștințele după tradiția oamenilor.
This is really tradition.
Tradiție.
Yeah, tradition of man. And is really what is handed down.
Adică lucrurile care sunt transmise dintr-o generație în alta.
So and this was something which came in particular from those amongst the Jews.
Lucrurile acestea veneau în special de la iudei.
There was a strong Jewish colony, it's known in Colossae at that time.
Pentru că este cunoscut faptul în istorie că în Colose era o colonie iudaică puternică.
And we know that the Jews in particular at the time of the Lord Jesus already emphasized a lot the tradition.
Și știm că iudeii, în mod deosebit în vremea Domnului Isus, puneau foarte mare accent pe tradiție.
It was not just the law God has given.
Nu era vorba doar de legea pe care a dat-o Dumnezeu.
But what became even more important for them were their traditions.
Devenise mai important pentru ei chiar decât legea, și anume tradiția lor.
Hence their interpretation of the law and all the things which have been added by them.
Și din cauza aceea interpretarea specifică a legii potrivit tradiției lor și lucrurile pe care ele adăugaseră.
And this is referred to even more clearly as we come further down this chapter, for example in verse 16.
Și lucrul acesta este prezentat și mai clar mai jos
you
în capitolul 16.
Meat or drinks or matter of feasts or new moons and sabbaths which are mentioned.
Mâncare, băutură, zi de sărbătoare, lună nouă sau zile de sabat.
So outward things which somehow had their root in relation to the law which God had given.
Lucruri exterioare care aveau cumva o legătură la bază cu legea pe care Dumnezeu o dăduse.
But if you read a chapter like Matthew 15 or Mark 7 where we see the Lord Jesus talking to the Jewish traditionalists, we see how much they had added.
Dar dacă citești, de exemplu, în Matei 15, 7, dacă citești să vezi discuția dintre Domnul Iisus și tradiționaliștii iudei, vezi foarte clar cât de departe erau ei de ce spusese Dumnezeu odată.
And the idea behind it is always that man is made great and becomes better and is more worthy for communion with God.
Ideea tuturor acestor aspecte tradiționale este întotdeauna aceeași, și anume să-l facă pe om să fie mai vrednic de comuniunea cu Dumnezeu.
So the attention is drawn away from the Lord Jesus and the attention is drawn to man.
Și cu asta problema s-a rezolvat, pentru că atenția este îndepărtată de la Domnul Iisus și este îndreptată spre omului.
And there you see the two come together. Eastern philosophy, man is important. Jewish traditionalism, man is important.
Și prin asta filozofia estică orientală și cu legalismul iudaic vin împreună, prin faptul că și una și alta îl fac pe om să fie mare. Important.
And that is the danger, as we have said a couple of times now.
Și am spus deja, acesta este pericolul din aceste două unghiuri.
I just want to add in relation to verse 16, where also new moons and sabbaths are mentioned.
În relație cu versetul 16, aș vrea să mai spun un lucru, unde se remarcă acest lună nouă sau zile de sabat.
This morning we referred briefly to horoscope and zodiac and things like that.
De dimineață ne-am adus aminte ce înseamnă horoscop, zodiac și lucruri de felul ăsta.
A new moon means a new month.
O lună nouă înseamnă o lună de zile, nu luna.
And you see immediately the link which comes into pagan astrology.
Și vedeți imediat lipitura care se face cu astrologia păgână.
And I don't have to tell you how many even of our professing Christian neighbors put themselves under the influence of such things.
Și nu trebuie să vă spun, probabil că știți câți dintre vecinii noștri care mărturisesc creștinismul se află sub influența acestor lucruri.
And also if you read about the matter of feasts,
și dacă citim aici despre sărbători sau zi de sărbătoare,
at the beginning of course these were the feasts of the Lord, what God gave to his people.
La început Dumnezeu dăduse niște sărbători poporului său.
But the feast of the Lord became the feast of the Jews.
Numai că sărbătorile Domnului au devenit, cum citim în Evanghelie, sărbătorile iudeilor.
And we know so well that feast of the Jews eventually became feasts which were celebrated amongst the Christians.
Și știm că sărbătorile iudaice au ajuns încet încet să fie sărbătorite și printre creștini.
So we have to be careful. I mean, we talked this morning briefly about Christmas and things like that, but we have to see where it all has its origin.
De aceea spun, trebuie să fim atenți. S-a menționat de dimineață toată povestea asta cu Crăciunul. Trebuie să fim foarte atenți de unde provin toate aceste lucruri.
We are surrounded by Christianity, tradition and all this. is really prevailing.
Pentru că suntem înconjurați de o creștinătate în care tradiția și sărbătorile de felul acesta sunt dominante.
You go to the Orthodox Church.
Te duci în biserica ortodoxă.
And you find it all there.
Și găsești acolo toate acestea.
So it's sad to say, but you realize that the enemy somehow prevailed.
E trist să trebuiască să afirm acest lucru, dar îți dai seama că într-un anume fel vrăjmașul a câștigat.
The warnings of this epistle have not been really kept.
Pentru că avertizările din această epistolă nu au fost puse la inimă de creștini.
And many Christians indeed fall a prey to the enemy.
Și mulți dintre creștini sunt practic răpiți de vrăjmași.
So I think we realize in just meditating be it verse 8 or verse 16,
cred că citind fie versetul 8, fie versetul 16 sau pe amândouă împreună,
that we are dealing with matters which were very present in the time when the epistle was written.
Înțelegem că avem de a face cu lucruri foarte valabile și prezente în timpul în care epistola a fost scrisă.
But these things are as well present today.
Lucruri însă care sunt prezente și astăzi.
And we as believers, we want to be careful.
Iar noi ca credincioși trebuie să fim atenți.
We want to make sure that nothing, we don't allow the enemy to put anything between the Lord Jesus and us.
Să fim siguri că vrăjmașul nu pune nimic între Domnul Isus și noi.
That is always the goal of the enemy, to put something between the Lord and the believer.
Pentru că totdeauna vrăjmașul vrea să facă lucrul ăsta, să pună ceva între credincios și Domnul.
We put, for example, the law.
De exemplu, legea.
So the believer is looking at the law, how he's following all these rules.
Și atunci credinciosul se uită la lege, cum face el să îndeplinească toate rânduierile.
Our brother Miluș has been reading off in Acts chapter 21.
Fratele Miluș a citit în Fapte 21.
That was happening already at that time.
Și este incredibil că așa ceva se întâmpla atunci.
The believers in Jerusalem.
Credincioșii din Ierusalim.
They were, of course, they believed in the Lord Jesus.
Sigur, crezuseră în Domnul Isus.
But still, they were zealous for the law.
Dar erau încă zeloși pentru lege.
So the law came in between the Lord and them.
Iar legea practic se interpusese între ei și Domnul.
It's so sad to see it.
E atât de trist să vezi așa
and
ceva.
And at that time, even the Apostle Paul.
Și la vremea aceea,
followed the suggestion that had been made to him.
Pavel a urmat sugestia care a fost făcută.
And we know that he became a prisoner.
Și știm că prin aceasta a ajuns să fie întemnițat.
God overruled, of course.
Sigur că Dumnezeu era deasupra împrejurărilor.
From his prison he wrote also an epistle like those to the Colossians.
Și urmarea a fost că el a ajuns în închisoare și uite, a scris o epistolă ca aceasta pe care
But
citim noi acum.
I say it for the following reason.
Dar spun asta pentru următorul
If
motiv.
Even men like Peter and Paul at some point were in danger to put themselves under the law, how much more we are in danger.
Dacă la un moment dat Petru și Pavel au fost oameni care au riscat și chiar au făcut lucrul acesta de a se așeza sub lege. Cu cât mai mult acest pericol ne paște pe fiecare în parte.
And of course, the enemy has other means and I repeat, the apostle is rather vague, he speaks of both philosophy and Jewish legalism.
Bineînțeles acum că vrăjmașul are multe mijloace de amăgire și apostolul din cauza asta vorbește destul de general despre legalism și filozofia orientală. Destul de general, nu spune fix exact despre ce e vorba, fiindcă metodele de amăgire sunt diverse.
We simply keep in mind, these are things the enemy tries to place between us and the Lord.
Și ideea care le înglobează pe toate împreună este simplă. Sunt toate lucruri pe care vrăjmașul încearcă să le folosească pentru a le așeza între noi și Domnul.
And we want to watch out.
Și trebuie să fim atenți.
Enemy does not prevail.
Ca vrăjmașul să nu câștige.
And cannot put anything between us and the Lord Jesus.
Să nu pună nimic între noi și Domnul Iisus.
We want to walk in him.
Asta înseamnă să umblăm în el.
In this intimate fellowship.
În această părtășie intimă.
This intimate relation that is so important.
În această relație intimă care este atât de importantă.
May the Lord help us to move forward in that way.
Fie ca Domnul să ne ajute să umblăm în acest fel.
I would like to say still something about verse 9.
Aș vrea să spun ceva și din versetul 9.
Because you see the apostle is just saying at the end of verse 8 this is not according to Christ.
Pentru că vedeți la sfârșitul versetului 8 Pavel spune toate acestea nu sunt după Hristos.
And somehow as the name of the Lord Jesus is mentioned.
Și momentul în care se menționează numele acesta.
This is somehow the heart of the apostle is overflowing.
Dintr-o dată vedem cum inima apostolului dă pe deasupra.
It's again something more which he hasn't said yet about the Lord Jesus and what he is.
Și se oprește din acea expunere a lucrurilor negative ca să spună ceva despre Domnul și despre ceea ce este Domnul.
So nice to see this overflowing heart, a heart full of Christ, speaking about him.
De atât de frumos să vezi această inimă care dă pe deasupra atunci când se gândește la Domnul și vorbește despre el.
And he says, in him dwells all the fullness of the Godhead bodily.
În el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii.
This is a very deep expression.
Este o expresie extrem de profundă, ba aș spune declarație mai degrabă decât expresie.
In chapter 1 verse 19 he had said,
în capitolul 1 19 spusese,
for in him all the fullness was pleased to dwell.
Pentru că întregii plinătăți i-a plăcut să locuiască în el.
And that refers to the Lord Jesus as he was living as man on earth.
Iar lucrul acesta se referă la Domnul Iisus când trăia ca om pe pământ.
He says in him all the fullness of the Godhead was.
El spune de fapt așa, în el, în Hristos, a fost toată plinătatea Dumnezeirii când el era pe pământ ca om.
And through a positive declaration, he is refuting the error of the enemy.
Și printr-o simplă declarație, el respinge erezia vrăjmașului.
And now I have to say a little bit more about the Gnostic error.
Vreau să spun puțin mai mult despre această erezie gnostică.
Because what was their reasoning?
Care era ideea lor?
The problem they had is, how can there be evil in this world if everything was created by a holy God?
Ei ziceau așa, cum să fie rău sau rel în lumea asta? Cum să existe rău în lume dacă totul a fost creat de un Dumnezeu sfânt?
And that's in itself a valid question.
Întrebare corectă în ea însăși.
How can there be evil in this world if everything was created by a holy God?
Cum poate fi rău în lume? Cum poate exista răul în lume dacă totul a fost creat de un Dumnezeu sfânt?
The problem is the answer they gave.
Și problema este nu întrebarea pe care au pus-o, ci răspunsul pe care l-au dat.
They said, well, everything what is material is evil.
Și au zis așa, înseamnă că tot ceea ce este material este rău.
And they said, well, God, he's so much above.
Și Dumnezeu e atât de mult deasupra.
He will never ever get in contact with what is material.
Că nu o să vină niciodată în contact cu ceea ce este material.
So that God became man was something impossible for them.
Și din clipa asta, ideea că Dumnezeu a devenit om era ceva imposibil pentru ei.
God with us when the Lord Jesus was here, Emmanuel.
Emmanuel, Dumnezeu cu noi când Domnul Iisus era aici pe pământ.
That was beyond their capacity.
Asta era dincolo de filozofia de înțelegere a lor.
So what did they say?
Și atunci au zis,
the Lord Jesus is not really God.
Domnul Iisus n-a fost Dumnezeu de fapt.
Because God cannot really become man.
Pentru că Dumnezeu nu poate
să devină om. Whatever is material is
bad. Fiindcă tot ce e material e rău.
And what is the apostle saying?
Și apostolul ce zice?
In the man Christ Jesus, the fullness of the Godhead dwelt.
Zice că în omul Iisus Hristos locuia plinătatea Dumnezeirii aici pe pământ.
God truly became man.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu cu adevărat a devenit om.
Not just any emanation of what is godly.
N-a fost o emanare a ceva divin.
But he became truly God, became truly man.
Și cel care este Dumnezeu a devenit om cu adevărat.
And not just some aspects of what is divine can be found in the Lord Jesus.
În Domnul Iisus nu au fost găsite doar câteva aspecte de divinitate.
But all the fullness of the Godhead.
Și toată plinătatea Dumnezeirii era în el.
All the divine attributes you can find in the Lord Jesus.
Toate atributele divine erau în Domnul Iisus aici pe pământ.
That is well beyond our capacity to grasp.
N-am nicio îndoială că e mult peste capacitatea noastră de înțelegere.
Whatever God is,
tot ceea ce este
Dumnezeu
exista, era în Domnul Iisus Hristos aici jos.
All the divine attributes,
toate atributele divine,
came into display in the Lord Jesus.
Au fost manifestate și se puteau vedea în Domnul Iisus.
And we read even that when the Lord Jesus was here on earth and he did miracles.
Și citim chiar că atunci când Domnul Iisus era aici pe pământ și făcea
miracole. In John 14 he says, the Father who dwells in me does the works.
În Ioan 14 el spune, Tatăl care este în mine, el face aceste lucrări.
He says also he did the works in the power of the Holy Spirit.
Se spune că el făcea aceste lucrări prin puterea Duhului Sfânt.
Yes, the fullness of the Godhead, Father, Son, and Holy Spirit dwelt in the Lord Jesus as man.
Plinătatea Dumnezeirii, însemnând Tată, Fiul și Duh Sfânt, locuia în Domnul Iisus Hristos ca om.
And now we learn, not just when the Lord Jesus was here on earth,
dar acum cum se spune mai mult, nu doar când Domnul Iisus era pe pământ.
That's chapter 1 verse 19.
Asta a fost în capitolul 1 cu 19.
But chapter 2 verse 9 tells us.
Dar capitolul 2 versetul 9 ne spune.
This is absolutely true also today.
Că acest adevăr este valabil și astăzi.
And it's true for all eternity.
Și va fi adevărat pentru veșnicie.
The Lord Jesus became man.
Domnul Iisus a devenit om.
He laid down his life.
Și a dat viața.
He rose again.
A înviat.
And he is man for all eternity.
Și rămâne om pentru toată veșnicia.
And in him all the fullness of the Godhead dwells bodily.
Și în acest om glorificat locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeului.
That is a statement which is so profound which Paul is making here in verse 9.
Aceasta este afirmația atât de profundă pe care Pavel o face în versetul 9.
And this is so much more and way beyond anything that you find in all this Eastern philosophy.
Asta este ceea ce merge dincolo și cu totul separat de tot ce poți să găsești în filozofiile orientale.
Or even in religions which came up after Christianity.
Ba încă aș spune chiar și în religiile care au derivat ulterior din creștinism.
Take Islam for a second.
Luați Islam, doar o secundă.
Allah. There is a God.
Adică Dumnezeu.
To say that he has a son.
Dar să spui în Islam că are un fiu.
It's a heresy.
Asta e erezie.
If you say this to a Muslim,
dacă
he's offended.
Asta unui musulman, el se supără.
Muhammad is just a prophet.
Muhammad e un profet.
Nothing more than that.
Nimic mai mult.
But that God has a son.
Dar că Dumnezeu are un fiu.
It's not nothing which is really present in the worldview of Islam.
Nu este cu totul exclus în filozofia islamului.
That is why our brother who spoke this morning, the policeman from Brasov, I think, he's absolutely right.
De asta Costea a avut foarte mare dreptate de dimineață.
He said that yes, all the other religions are different.
Toate celelalte religii sunt diferite.
People tell us that all religions are basically the same or fundamentally the same and only superficially different.
Oamenii ne spun că toate religiile sunt la temelie la fel și diferența este doar la suprafață.
But the truth is,
adevărul este,
that all religions are fundamentally different,
că toate religiile sunt diferite la bază,
and only superficially similar.
Și sunt similare la suprafață.
You have to be very superficial.
Trebuie să fii tare superficial.
And you look a bit closer,
dacă ca să crezi că toate sunt la fel, dacă privești mai în detaliu.
And you realize immediately.
Îți dai seama repede
that the Christian faith is absolutely unique.
Credința creștină este absolut unică.
And how blessed we are that the Lord Jesus came.
Ce binecuvântați suntem că a venit Domnul Iisus.
He is the truth.
Și ne-a spus că El este adevărul.
And he revealed the truth.
Și El a descoperit adevărul.
About God.
Adevărul despre Dumnezeu.
Who God really is.
Cine este Dumnezeu?
A triune God.
Un Dumnezeu triun.
A relation of love.
O relație de dragoste.
Between the Father and the Son.
Tatăl și Fiul.
This is something completely unknown.
De ceva
in any other religion.
Cunoscut în toate celelalte religii.
God is love.
Dumnezeu este dragoste.
For all eternity it was
like
that.
Veșnicia a fost așa.
How can love be manifested?
Cum se poate manifesta dragostea?
It was manifested between divine persons.
S-a manifestat între
the
două
persoane. The Father loved His Son.
Tatăl a iubit pe Fiul.
What a wonderful truth.
Ce adevărul minunat.
And this has been revealed now.
Și toate acestea au fost acum descoperite.
And we are privileged to know what came out in the divine counsels of this love between the Father and the Son.
Și suntem atât de privilegiați să știm ce a fost în sfaturile divine ale dragostei
God
dintre
has the
Tatăl
desire
și Fiul.
To bless us.
Și anume că Tatăl, Dumnezeu, a avut dorința să ne binecuvinteze.
Wonderful things.
Minunate lucruri.
Paul is just summarizing this in verse 10 and 11.
Și Pavel face o sumarizare a acestor lucruri, a gândurilor din veșnicia lui Dumnezeu în versetele 10 și 11.
Look, Christ in him dwells the fullness of the Godhead bodily.
Pentru că noi a spus în Hristos locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii.
There's a fullness in him.
Este în el, este plinătate în el.
And then he continues,
you are
complete in him.
Voi sunteți împliniți în el.
In the original is just the same word.
Plinătate sau împlinire este de fapt același cuvânt.
The word complete is also fullness.
It's also in Romanian.
You know, very good. You are better than the English. Yes. In English they have two words. Yeah, therefore it's a bit difficult, but I'm very glad to hear that you have the same word. So,
and it's the Greek word.
Yes. Pleroma, exactly. So, the fullness is in Christ.
Plinătatea este în Hristos.
And then we are complete in Him.
Și împlinirea noastră este în El.
So we have been really brought to completion. There's nothing beyond.
Am fost într-adevăr aduși la această împlinire. la această plinătate, nemai fiind nimic dincolo de adăugat.
So why would you like to add something of this Eastern philosophy of the law?
Simpla lui Pavel era: ce vrei să mai adaugi la asta?
We as believers are complete already.
Noi ca și credincioși suntem deja împliniți, am ajuns la plinătatea aceasta.
There's nothing to be added.
Și atunci nimic nu mai poate fi adăugat.
How wonderful.
Ce minunat.
That is how the truth is presented here.
Este felul în care el prezintă adevărul
aici. And just before I sit down, I want to mention this is complementary to what we have in Ephesians.
Aș vrea să mai menționez un lucru, că este complementar cu ceea ce găsim în Efeseni.
And we just opened the Bible there, Ephesians chapter 1.
Efeseni capitolul 1, aș vrea să citim împreună.
We read in verse 23 about the assembly, his body, the fullness of him who fills all in all.
23, că adunarea este trupul său, plinătatea celui care umple totul în toți.
So there we find that Christ is, and this is his reference, is brought to completion through the assembly.
Acolo găsim, și o spunem asta cu toată reverența necesară, că Hristos este împlinit prin adunare.
Here we see Christ, of course, as the head.
În Coloseni vedem pe Hristos ca fiind capul adunării.
And the apostle says in Ephesians 1, well, you believers, you form his body.
Iar în Efeseni 1, apostolul Pavel spune: voi sunteți trupul lui.
And as with a human being.
Și așa cum un om,
a head is not complete without the body.
La un om, capul nu este complet fără trup.
But the person is brought to completion if you have the head and the body together.
O persoană este completă dacă ai cap și trup, așa spune Pavel și despre Domnul Iisus.
So, the assembly, his body, is the fullness of him who fills all in all.
Adunarea este trupul său, plinătatea celui care umple totul în toți.
The assembly brings Christ to completion.
Adunarea face ca Hristosul să fie complet.
And here's the other side.
Iar aici, în Coloseni, cealaltă parte, noi ca și
credincioși,
suntem împliniți, suntem aduși la această plinătate în Hristos.
You are completed in him.
Sunteți împliniți în El.
And then he says he is the head of all principalities and authorities.
El care este capul oricărei stăpâniri și autorități.
Now here we see the headship of Christ is viewed in another way than earlier in this epistle.
Și prin această expresie ne dăm seama că această poziție supremă a Domnului Iisus este privită ușor distinct de cum fusese prezentată până acum în epistolă.
Christ is the head of the body.
Hristos este capul trupului.
That we have been reading in chapter 1 and in verse 18.
Asta am citit în 1 cu 18. El este capul trupului al adunării.
The head of all principality and
power. Dar el este și capul oricărei stăpâniri și autorități.
Really in control.
Cu alte cuvinte, el este deasupra și e șeful la toate aceste
lucruri.
Ține totul în mână și este un gând suplimentar în relație cu această poziție de cap.
Not just authority, but lordship,
nu doar autoritate sau domnie,
but he's really in control.
Ci el controlează lucrurile, că de aia se spune nu doar că este domn al acestora sau peste ele, ci este și cap al
lucrurilor. In relation to the assembly on
adică
one hand,
controlează toate, în adunare pe de o parte,
but also in relation to all principality
și
and power.
Tot în calitate de cap, coordonează totul și în ceea ce privește sau are autoritate de coordonare asupra oricărei stăpâniri și autorități.
Really the place of preeminence.
Locul acesta este cel care îi se cuvine și pe care are locul de întâietate.
In different words, Paul is reminding us again and again about this.
Cuvinte diferite, Pavel ne amintește din nou și din nou acest adevăr.
If Christ before us,
Hristos este așezat înaintea noastră.
The man Christ Jesus,
omul Iisus Hristos,
in whom all the fullness of the Godhead dwells,
în care locuiește toată plinătatea Dumnezeirii.
And he has a place above every other place.
El care are un loc deasupra oricărui.
The name above every other name, as you read in Philippians 2.
Mai presus de orice nume, cum citim în Filipeni 2.
And so we as believers we bow before him.
Iar noi ca și credincioși ne plecăm înaintea lui.
And we don't want anything beyond Christ.
Și nu ne trebuie nimic, nici nu vrem altceva în afară de Hristos.
There is simply nothing.
Pentru că pur și simplu nu mai există nimic.
Beyond Christ which can really make us happy.
Nimic în afară de Hristos nu ne mai poate aduce bucurie.
And lead us further in fellowship and communion with God.
Și nu ne poate conduce în părtășie cu Dumnezeu.
It's only through him.
Ci numai prin el.
Come to the Father and enjoy fellowship with divine persons.
Venim înaintea Tatălui și să ne bucurăm de părtășia cu persoanele divine.
Oh, we want to really stick. We want to cling to the Lord Jesus.
Vrem să ne ținem strâns de Domnul Iisus.
Enjoy the richness of his person.
Și să ne bucurăm de bogăția persoanei.
We have all in him.
Pentru că avem totul în
el. We are complete in him.
Suntem deplin împliniți în el.
Wonderful blessing these verses bring before us.
Binecuvântări pe care ne aduc aceste versete.
parte de aceste gânduri mărețe care ne-au fost puse înainte referitor la persoana Domnului Iisus, ar trebui să ne plecăm capetele și cu adâncă recunoștință să-i mulțumim, pentru că El trebuie, dacă nu a ajuns, să fie totul pentru noi, să fie. Și cele două versete care au legătură între ele, și anume versetul 6 și versetul 10, scot în evidență slăbiciunea noastră în ce privește trăirea practică, pentru că de multe ori și noi ne confruntăm, dar găsim în jurul nostru copii ai lui Dumnezeu care se confruntă cu această idee că mai pot să facă și ei ceva în trăire. Dacă nu au făcut în mântuire, măcar în trăire să facă ceva. Și se leagă de unele texte, depunem toate eforturile, să le dăm toate silințele și lucruri de genul acesta. Iată două texte care le-am avut în fața astăzi, care scot în evidență că după cum l-am primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblăm în El. Cum l-am primit noi? Prin credință. Prin har sunteți mântuiți. Prin credință. Asta nu vine de la voi. E darul lui Dumnezeu. Și dacă nu avem curajul să spunem că am adus vreo contribuție în mântuirea noastră, avem curajul să spunem că în trăire avem o contribuție. Nu, cuvântul spune tot așa. Tot așa. Adică cum l-ați primit fără nicio contribuție, printr-un act de credință, tot așa să și umblați. Și în prorocul Isaia este un verset care ne face să zâmbim când îl citim atunci, dar e un adevăr. Versetul 33 din capitolul 2. Terminați cu omul. Terminați cu omul. Pune în Vechiul Testament. Și în Noul Testament vine și spune: am terminat eu, Dumnezeu, cu omul. Când? La cruce. La cruce. Și am văzut și aici, mai jos, dar vedem și mai clar în Roman 6, gândul acesta cu privire la lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în ce privește omul vechi. Și anume, am fost, versetul 4, înmormântați cu El prin botez pentru moarte. Când am fost înmormântați cu El prin botez pentru moarte? La Golgota. Cine ne-a înmormântat? Dumnezeu. E o lucrare a Lui. Cine ne-a mântuit? Dumnezeu, lucrarea Lui. Și Apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 2, versetul 20, este versetul bine cunoscut de frați, și anume, am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu. Terminați-o cu omul, spune Vechiul Testament. Și Pavel a terminat-o și a spus, nu mai trăiesc eu. Deci spune, am terminat-o. În Romani 7 spune, nenorocitul de mine. Când vreau să fac binele, rău e lipit de mine. Am terminat-o. Nu mai. Și trăiesc. Am fost răstignit cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și ceea ce trăiesc acum în carne, trăiesc prin credință. Aceea în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ori de câte ori dorim să explicăm un text din Scriptură, să nu căutăm aici explicația, să o căutăm aici. Scriptura se explică prin ea însăși. Gândul acesta a trăirii prin credință este un gând care are rădăcina în persoana Domnului Iisus și în lucrarea Lui. Și este vestit gândul acesta în Evanghelie. Și Romani 1 spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos la subsol, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuire aici. Nu se referă numai la iertarea păcatelor. Spre mântuire se referă și la trăirea ca oamenii izbăviți. E puterea lui Dumnezeu. Păi dacă noi am luat puterea lui Dumnezeu în ce privește mântuirea ca iertare, de ce să nu luăm în ce privește puterea lui Dumnezeu în trăirea noastră ca oamenii izbăviți? Cine vorbește despre aceasta? Evanghelia Domnului Hristos. Și spune, în ea este descoperită o dreptate a lui Dumnezeu din credință, spre credință, după cum este scris, cel drept va trăi prin credință. Mai citesc un text din Evrei, capitolul 10. Versetul 37. Pentru că încă puțin, foarte puțin, și cel care vine va veni și nu va întârzia. Și cel drept va trăi prin credință. Iată, în vederea acestui moment al venirii Domnului Iisus Hristos, noi trebuie să terminăm cu omul, așa cum am înțeles. N-am terminat-o noi, a terminat-o Dumnezeu și noi trebuie să primim felul în care a terminat-o. Când pe pământ se cerea la moarte cu omul acesta, cu Domnul Iisus, în cer se cerea la moarte cu omul acesta, cu mine. Și pe cruce s-a împlinit moartea Domnului Hristos și moartea noastră împreună cu El. Este o realitate. Nu putem să o contestăm, vorbește Scriptura despre ea. Și atunci, ca oameni credincioși, cum am privit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblăm. L-am primit prin credință? Tot prin credință trebuie să umblăm. Și în Filipeni aș vrea să ne rădăcinăm așa cum am fost îndemnați în Domnul Iisus Hristos și Cuvântul Sfânt vorbește despre lucrarea Domnului Iisus Hristos. Ce frumos ar fi să ne punem toată nădejdea în adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Ce frumos spune în Filipeni, Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Fiind încredințat, chiar de aceasta, că cel care a început în voi o lucrare bună, o va sfârși până în ziua lui Iisus Hristos. Credem noi acest adevăr? Cine a început în noi o lucrare bună? Noi am început-o? El a început-o, da? Cine o va sfârși? Noi o sfârșim. El o va sfârși. Cum ați primit pe Hristos? Așa s-a și umblat. Și acum am spus că este o legătură între versetul 6 și versetul 10, și anume, voi sunteți împliniți în El. S-a amintit, nu cu El, și în El. Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Este ascuns acolo. Este o poziție cerească. Și noi, deși suntem pe pământ, noi trebuie, așa cum s-a spus, rădăcinile în cer. Un gând scurt legat de versetul 10, sigur nu, nici ca o completare nu am pretenția să o spun, ca completez pe fratele care a vorbit despre acest verset, dar vreau un gând scurt, și anume, este un duh diabolic care era pe vremea când Ioan scrie epistola întâia, și anume negarea umanității Domnului Iisus Hristos, așa cum un gând diabolic este și negarea divinității Domnului Iisus Hristos. Tot diabolic este. Dacă nu reușește să atace divinitatea Domnului Iisus Hristos, atacă umanitatea Domnului Iisus Hristos. Și în 1 Ioan, capitolul 4, citim așa, versetul 3. Prin aceasta cunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Orice Duh care îl mărturisește pe Iisus Hristos venit în carne, este din Dumnezeu. Și orice Duh care nu îl mărturisește pe Iisus Hristos venit în carne, nu este din Dumnezeu,
Și acesta este Duhul Anticrist despre care ați auzit că vine și acum este deja în lume. Acum 2000 de ani era acest Duh în lume. Că Domnul Iisus nu a venit în carne. Și uitați-vă cum sunt de derutați ucenicii care au fost cu Domnul Iisus, care l-au văzut în lucrarea pe care Domnul Iisus a făcut-o și după înviere vorbesc de parcă ar fi în altă sferă de lucru. Când Domnul Iisus, Luca 24, pe când vorbea versetul 36, Iisus însuși a stat în mijlocul lor și le-a spus, pace vouă. Dar ei, fiind înspăimântați și înfricoșați, credeau că văd un duh. Și el le-a spus, de ce sunteți tulburați? Și pentru ce se ridică astfel de gânduri din inima voastră? Priviți mâinile mele și picioarele mele, că sunt eu însumi. Atingeți-mă și vedeți, pentru că un duh n-are carne și oase, după cum mă vedeți pe mine că am. Carne și oase, care intră într-un loc închis. Nu știm cum. Este Duhul de slavă al Domnului Iisus Hristos. Și când Ștefan era împroșcat cu Petre, ce spune? Văd pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare. Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Fapte 7. Îl vedea pe Fiul omului. Și a spus că spun câteva gânduri legate de versetul 10. În el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. De când a început să locuiască, trupește? De când s-a întrupat. Când Simeon îl lua în brațe pe Domnul Iisus, avea toată plinătatea Dumnezeirii în brațele lui, în copilașul acela. Când Domnul Iisus a făcut lucrări de putere, era toată plinătatea lui Dumnezeu. Când era pe cruce, era plinătatea lui Dumnezeu. Când este acum în slavă, e plinătatea lui Dumnezeu, în trup. Deci, de când s-a născut și toată veșnicia, din acel moment când Domnul Iisus a venit în trup, și toată veșnicia în trupul Domnului Hristos locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeu. Ce cap al trupului ne este oferit. Plinătatea Dumnezeirii în Domnul Iisus Hristos. Și El este capul nostru al adunării. Și noi suntem plinătatea Lui. E ceva care depășește gândirea noastră. Și ne plecăm cu admirație în fața persoanei slăvite a Domnului Iisus Hristos, care nu numai că ne-a mântuit și a luat angajamentul că Cel care a început în noi această lucrare o va duce la bun sfârșit. Puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea Domnului Iisus. Noi nu avem parte de harul acesta acum. Avem parte de harul care îl avem să călătorim. Va fi un har special adus prin mine Domnul Iisus. În așa fel încât să fim fără vină în ziua venirii Lui. Ce minunat Mântuitor are.
Encouraged me to say something just to give an overview about the verses which are following now from verse 11 onwards.
Fratele Artur m-a încurajat să spun câte ceva doar așa ca o privire de ansamblu despre versetele care urmează de la 11 mai departe.
They look a bit difficult maybe to us when we read them, long sentences.
Probabil că ni se par dificile, sunt niște fraze mai lungi.
But we will try to be simple.
Dar o să încercăm să rămânem în niște adevăruri simple.
And actually, there's something interesting.
Este ceva interesant.
We know that we understand the Old Testament in the light of the New Testament.
Când înțelegem Vechiul Testament în lumina Noului Testament.
We understand that God is speaking to us also through the history which we find in the Old Testament in relation to the people of Israel.
Și înțelegem că Dumnezeu ne vorbește și prin Vechiul Testament, prin acea istorie a poporului Israel pe care o găsim scris acolo.
But once we understand in the light of the new, the Old Testament,
dar odată ce înțelegem Vechiul Testament în lumina noului,
the history of the Old Testament helps us also to understand better difficult portions in the New.
Atunci istoriile Vechiului Testament ne ajută și să înțelegem mai bine pasaje din Noul Testament.
And this is the case with the verses before us.
Și așa se întâmplă și cu versetele pe care le avem înainte.
There's a story in the Old Testament which is shedding lots of light on the verses before us.
Există o istorisire în Vechiul Testament care aruncă multă lumină asupra versetelor ce se află acum înaintea noastră.
And I refer to the people of Israel as they were crossing River Jordan.
Mă refer la poporul Israel atunci când au trecut Iordan.
You want to keep this in mind?
Și vreau să rețineți lucrul acesta.
Because this helps us to understand what is here before us.
Pentru că momentul de la Iordan ne ajută să înțelegem ce se întâmplă de fapt aici.
We all know that the deliverance of the people of Israel from bondage in Egypt and bring them into the land of promise.
Toți știm că eliberarea poporului din robia egipteană și aducerea lor în țara promisiunii
is speaking to us about important spiritual truth.
Este o călătorie care ne arată multe adevăruri spirituale valabile pentru noi.
In relation to the Lord Jesus and the work he has accomplished.
Asta, bineînțeles, în relație cu Domnul Isus și cu lucrarea pe care l-a împlinit.
And this is not just, you know, fantasy of man, but we have the key in the New Testament for this.
Lucrurile acestea nu sunt imaginații ale oamenilor, ci Noul Testament ne arată clar că așa trebuie să înțelegem ce este scris în Vechiul Testament. Nu e o preluare a Vechiului Testament automat spre Noul Testament, imaginativ.
It all starts off, you know well, with the Passover lamb.
Știm că totul începe cu Paștele.
And 1 Corinthians 5 tells us.
Și 1 Corinteni 5 ne spune clar.
Our Passover, Christ has been slain.
Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit.
So there we have already a key.
Deci iată, linkul, cheia.
That what we read in Exodus 12 in relation to the Passover lamb speaks to us about the redemption from bondage we have in the Lord Jesus.
Că mielul pascal din Exod 12 ne vorbește despre jertfa mielului lui Dumnezeu, Domnul Iisus.
And we have seen at the Bucharest conference.
Și la conferința la București am
last văzut, year and this year.
Și anul trecut și anul acesta.
That there is a relation between the story in Exodus 12 on one hand, the Passover lamb, and the crossing of the Red Sea.
Că există și o relație a trecerii Mării Roșii, a istoriei trecerii Mării Roșii.
To what we find in Romans 3 and in Romans 4.
Ce găsim în Roman 3 și în Roman 4. Mielul pascal în Roman 3 și trecerea Mării Roșii în Roman 4.
Romans 3 underlines the value of the blood of Christ.
Roman 3 subliniază valoarea sângelui lui Hristos.
That we are not any longer under the wrath of God.
Ce anume că nu ne mai aflăm sub mânia lui Dumnezeu.
God is revealing himself as a judge in Exodus 12.
Pentru că în Exod 12 așa se descoperă Dumnezeu ca judecător.
We are under the protection of the blood.
Dar cei care aveau protecția sângelui pe ușorii ușilor erau protejați de mânie, la fel și noi acum.
Everyone who believed in the Lord Jesus.
Oricine a crezut în Domnul Iisus.
But then we see also
este sub această protecție.
The crossing of the Red Sea.
Dar apoi când este vorba de trecerea Mării Roșii,
God is for us.
Atunci Dumnezeu este pentru noi.
He is not just a judge.
Nu mai este văzut ca un judecător.
But God is for us and he rose the Lord Jesus from the dead.
Și Dumnezeu este pentru noi și se vorbește acolo despre faptul în Roman 4 că el l-a înviat pe Domnul Iisus dintre cei morți.
And in relation to the crossing of the Red Sea.
Și în relație cu trecerea Mării Roșii,
we indeed see that the Lord Jesus died for us.
Vedem cu adevărat că Domnul Iisus a murit pentru noi.
And also we died with him.
Și noi am murit împreună cu el.
That is where the epistle to the Romans brings us.
Acolo ne aduce epistola către Romani.
If you take it back in the story of the Old Testament, we cross, no, we are under the protection of the Passover lamb, we cross the Red Sea, we arrive in the wilderness.
Dacă ai lua istoria Vechiului Testament, Romani ne arată eliberarea din Egipt, trecerea Mării Roșii și ne lasă în pustie.
But now the epistle to the Colossians takes us further.
Epistola către Coloseni ne duce mai departe.
And in relation to these verses here, we have not the crossing of the Red Sea, but the crossing of River Jordan.
Iar aceste versete de aici, deci, nu se referă la ce s-a întâmplat la trecerea Marii Roșii, ci la ce s-a întâmplat la trecerea Iordanului.
Now, if you read in detail, we can't do it now, in Joshua 3 and 4.
Dacă citim în detaliu, nu putem face acum Iosua 3 și 4.
It's very interesting to note, first of all.
E foarte interesant să remarcăm înainte de toate
how the people crossed River Jordan.
Cum a fost trecut Iordanul de către popor?
What is emphasized there?
Ce se scoate în evidență acolo?
It is not the rod of Moses.
Nu toiagul lui Moise.
A rod of judgment.
Un toiag al judecății.
With which he was hitting the Red Sea.
Cu care a atins el odinioară Marea Roșie.
What is emphasized in Joshua is Yark.
Ce a fost elementul cu care s-a trecut Iordanul în cartea Iosua a fost chivotul.
The priests were carrying the ark.
Preoții care au dus chivotul.
And when they touched with their feet,
când preoții care duceau chivotul au atins
the water,
apa Iordanului cu picioarele lor,
then the way was made free.
Atunci s-a creat acel drum liber, uscat, prin care poporul a putut trece dincolo.
The ark is a wonderful type of Christ.
Chivotul care este o imagine minunată a lui Hristos.
Perfect God and perfect man.
Care este 100% în mod perfect Dumnezeu și 100% perfect om.
It's just as we had it in verse 9.
Exact cum ni se arăta în versetul 9.
Christ in whom dwells the fullness of the Godhead bodily.
Plinătatea Dumnezeirii locuind în el trupește.
Christ before us, like the ark.
Hristos este înaintea noastră, exact cum era atunci chivotul înaintea poporului.
And now we read here.
Și acum aici citim
in verse 11 about our circumcision, but also that the putting off of the body of the flesh.
Citim în versetul 11 despre dezbrăcarea trupului cărnii sau îndepărtarea lui.
That is what we have been in our sinful nature.
Adică ceea ce eram noi în natura noastră păcătoasă.
The body of flesh is this machinery which is only producing sin.
Trupul cărnii sau trupul păcatului este această mașinărie care produce în continuu păcate.
And this has been put off.
Iar aceasta a fost îndepărtată.
We understand well. Yes, we have still our sinful nature in us.
Știm, avem încă natura păcătoasă în noi.
But you also read the old man has been put off.
Dar citim de asemenea că omul cel vechi a fost îndepărtat sau răstignit.
And what we keep in our mind here is when the
să
people crossed the Jordan,
că atunci când poporul a trecut Iordanul,
there were 12 stones they had to leave there in the river.
Au trebuit să rămână 12 pietre așezate acolo în râu.
A reminder exactly of what we have here, putting off of the body of the flesh.
O amintire a ceea ce avem aici, și anume dezbrăcarea trupului cărnii.
Our brother before talked a little bit about it, that God has completely finished with what we are in the flesh.
Fratele a vorbit puțin înainte despre acest adevăr că Dumnezeu a încheiat-o definitiv cu ceea ce suntem noi în carne.
In English you say what can't be mended must be ended.
Mended.
What can't be mended, improved.
Ce nu poate fi îmbunătățit trebuie să fie îndepărtat.
And that is what God has done.
Și asta a făcut Dumnezeu.
Our sinful nature.
Natura noastră păcătoasă, omul nostru cel vechi,
can't be improved.
Nu poate fi îmbunătățit.
And God made an end to it.
Și Dumnezeu a încheiat-o cu acest om vechi.
In relation to the death of Christ.
Și asta, bineînțeles, prin moartea lui Hristos.
Or as we read it here, the circumcision of the Christ.
Circumcizia lui Hristos.
At the end of verse 11.
La sfârșitul versetului
11. That's not the circumcision the Lord Jesus actually received as a little boy of 8 days in Luke chapter 2.
Nu e vorba de circumcizia pe care Domnul Iisus a primit-o ca și băiețel la 8 zile în Luca la capitolul 2.
But it refers really to his death on Calvary.
Ci se referă la moartea lui pe cruce.
Where really God expressed his judgment about what man is in the flesh.
În care Dumnezeu și-a exprimat judecata definitivă asupra omului în carne.
What we are in our nature, God's judgment came upon it, and the body of the flesh has been put off.
A venit judecata lui Dumnezeu asupra ceea ce suntem în carne și trupul păcatului a fost dezbrăcat.
That is the first important truth.
Asta este primul adevăr important,
which is brought before us here,
care ne este prezentat aici.
And then in verse 12, the apostle carries on and speaks about something which is Christian.
Și apoi în versetul 12 apostolul continuă și vorbește despre un adevăr
tipic creștin,
și anume despre botez,
where also the same truth is expressed.
În care se exprimă același adevăr.
But then you see that actually up to now you could say that it's very similar to Romans, and that's true.
Până aici poți să spui e foarte asemănător cu ce găsim în epistola către Romani, și e adevărat.
But then we read in verse 12, we have also been raised with him.
Numai după aceea citim că noi am fost înviați împreună cu el.
Not just our death with Christ,
pentru că aici se prezintă nu doar moartea noastră împreună cu Hristos,
raised with him on the other side of death,
ci și faptul că suntem înviați cu el, adică trecut de cealaltă parte a morții,
in a new position before God.
Și ne aflăm într-o poziție nouă înaintea lui Dumnezeu.
Risen with Christ,
înviați împreună cu Hristos.
Now this we don't find that clearly in Romans.
Iar lucrul acesta nu apare clar prezentat
în Romani. We read about walking in newness of life.
Acolo citim despre a umbla în înnoirea vieții.
And of course we read about the resurrection of Christ.
Și bineînțeles despre învierea lui Hristos, citim acolo.
But Romans doesn't see really that we have been vivified or we have been raised.
Dar Roman nu ne arată că noi am fost aduși la viață sau în viață. Dar lucrul acesta este clar afirmat în Coloseni.
Not only death with Christ,
nu doar morți cu Hristos,
also risen,
ci și aspectul următor în viață împreună cu el.
So we are crossing the Jordan.
Trecerea aceasta Iordanul.
We have now the stones there on the other side.
Și există pietre și pe malul celălalt în țara promisă.
And by the way, also Joshua 5 speaks about the circumcision. I just want to.
Și după aceea trebuie să mai adaug un lucru. Iosua 5 arată foarte clar circumcizia tuturor celor care s-au născut în pustie.
We are seen there as in the promised land.
Dar această circumcizie are loc în țara făgăduinței.
Now I have to tell you that Ephesians takes us even a step further.
Și vreau să vă mai spun ceva ca să fie prezentarea completă. Efeseni ne duce un pas mai departe.
And tells us we are not just risen with Christ.
Și ne arată că nu suntem doar înviați cu Hristos.
But we are there, we are even seated in him in heavenly places.
Și am șezut împreună cu el în locurile cerești.
And this we don't find here.
Lucru pe care nu îl găsim în Coloseni.
We are not yet seen in heavenly places.
Pentru că aici încă nu suntem priviți ca fiind în locurile cerești.
But we are reminded that heaven is before us.
Și ni se amintește faptul că cerul este înaintea noastră în călătoria de acum de pe pământ.
And we should seek the things above.
Și trebuie să căutăm lucrurile de sus.
Where Christ is sitting at the right hand of God.
Unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu.
He is seen there in the glory.
El este văzut acolo în glorie.
But not yet the believer.
Dar credinciosul încă nu este privit ca fiind aici în Coloseni. Deci trebuie să înțelegem ordinea acestor epistole. Romani, Coloseni și Efeseni.
And Colossians is just in between the two.
Coloseni este între celelalte două.
And we see some expressions back from Romans.
Găsim expresii din Romani.
And we see expressions back from Ephesians.
Găsim versete întregi aproape identice cu Efeseni.
Yes. Colossians mentions we have been living in sin.
Da, Coloseni menționează faptul că am trăit în păcat.
But now actually we are dead with Christ.
Dar acum am murit împreună cu Hristos.
But Colossians also says that we have in verse 13.
Însă Coloseni ne spune de asemenea la versetul
13 in our trespasses and offenses.
Că eram morți în greșelile și în păcatele noastre.
As we read in Ephesians 2.
Citim asta și în Efeseni 2.
But now we are vivified.
Dar acum se spune v-a înviat împreună cu el. V-a adus la viață.
I very briefly repeat. Romans, we are living in sin. The solution is that with Christ.
Roman, trăim în păcat și soluția este moartea împreună cu Hristos.
Ephesians, we are dead at the beginning. Ephesians, we are dead
la
from Ephesians, the beginning.
Suntem prezentați ca fiind la început morți în păcate.
And we are vivified.
Suntem aduși la viață.
Risen with Christ and seated in him.
Și așezați, șezând în locurile cerești împreună cu Hristos.
So in Colossians, we are just in between.
Iar în Coloseni suntem la mijloc între acestea două.
Just the crossing of River Jordan.
Și imaginea din călătoriile israeliților este aceea de la trecerea Iordan.
And I trust this illustration helps us to understand these verses a bit better.
Cred că această ilustrare ne va ajuta să înțelegem mai bine aceste versete.
In these verses 11 to 15.
În aceste versete de la 11 la 15.
There are four important facts which are mentioned.
Se menționează patru fapte importante.
In relation to the work of Christ.
În relație cu lucrarea lui Hristos.
Please listen carefully.
Și acum vă rog să ascultăm
cu atenție. I would like that we take these four points home.
Că aș vrea ca aceste patru puncte să le luăm până acasă.
First of all, we have seen in verse 11.
Întâi în versetul 11.
The circumcision of the Christ, the putting off of the body of the flesh.
Circumcizia lui Hristos, dezbrăcarea trupului cărnii.
So what we have been in our sinful nature has been judged on Calvary's cross in the death of the Lord Jesus.
Poziția noastră ca oameni în natura păcătoasă a fost îndepărtat prin faptul că a fost judecat în moartea lui Hristos.
Our death with Christ.
Moartea noastră împreună cu Hristos.
That's the first important fact.
Asta e primul fapt important.
We see that the teaching of the epistle is based on it in the following part.
Și vedem că învățătura epistolei se întemeiază pe acest adevăr atunci când se prezintă lucrurile în capitolul 3 și mai departe.
Verse 11, the fact we are dead with Christ.
În versetul 11, faptul că am murit împreună cu Hristos, fiind înmormântați împreună cu El.
When you come to verse 20,
la versetul 20,
if you have died with Christ,
dacă ați murit împreună cu El sau din moment ce acesta este real, atunci și așa mai departe.
Verse 11 is a fact.
Versetul 11 este
fapt. But then verse 20, the consequence.
Și versetul 20, consecința care derivă din faptul acesta.
And we see that really our life has really to be directed by the truth.
Vedeți cum viața noastră practică trebuie să fie condusă de adevărul pe care l-am înțeles.
And it's very important.
Și este foarte important.
Someone who is dead,
unul care e mort.
You don't give him a law.
Nu poți să-i dai lege.
To a dead person, you don't say do this and do that.
Nu poți să-i spui unui mort făcut.
It doesn't make any sense.
Că n-are maimă.
The person is dead.
Persoana e
mort. Can't do anything.
Nu poți să facă nimic.
So Paul says, if you are dead.
Așa că Pavel spune, dacă ați murit.
Why are you putting yourself still under law?
De ce vă mai așezați sub lege?
As we read it in verse 20, why do you subject yourself to ordinances?
De ce vă supuneți, așa cum am citit în versetul 20, la rânduieli?
But first effect, our death with Christ.
Dar primul lucru este faptul care ne se prezintă. Am murit împreună cu Hristos.
The consequences following our death.
În versetul 20, consecințele care decurg din aceasta.
Second fact.
Al doilea fapt important.
This we have most clearly in verse 13.
Pe care l-avem clar în versetul 13.
We are quickened.
Suntem aduși la viață, în viață, cum spune aici.
Yeah, because in verse 12 we read mainly about the resurrection of the Lord Jesus.
În versetul 12 citim mai mult despre învierea Domnului Isus.
But we are quickened together with him.
Dar aici va înviat împreună cu El, sau va aduce la viață împreună cu El, este al doilea fapt.
Not just death with Christ, but also quickened together with him.
Nu doar morți împreună cu Hristos, ci și în viață, aduși la viață împreună cu El.
So we are living now with Christ.
Așa că acum trăim cu Hristos.
That is a fact.
Acesta este un fapt.
What are the consequences?
Care sunt consecințele?
Chapter 3, verse 1.
Capitolul 3, versetul 1.
If therefore you have been raised with Christ.
Dacă ați fost înviați împreună cu Hristos, sau din moment ce acesta este faptul real.
It's just the same order. The fact is in verse 12 and 13.
Faptul este în versetul 12 și 13.
Quickened with him.
Înviați împreună cu
el. Well, if this is so.
Și apoi, dacă lucrurile sunt așa și așa
sunt. Paul says, well, look for the things above.
Atunci Pavel spune, priviți la cele de sus.
Whatever is has to do with this world of resurrection, with the new ground on which we are brought.
Tot ce are de a face cu teritoriul acesta al învierii, teritoriul acesta nou pe care suntem aduși.
In relation to Christ within the glory.
Tot ce este în relație cu Hristos în glorie.
These are the things you should be interested in now as believer.
Care ar trebui să vă intereseze acum ca credincioși.
Seek what is above.
Căutați cele de sus.
That's the exhortation in chapter 3.
Este îndemnul la începutul capitolului 3.
The second fact.
Asta a fost deci al doilea fapt.
Now we come to the third one.
Acum ajungem la al treilea.
That is in verse 14.
Versetul 14.
He has forgiven us all offenses, having effaced the handwriting in ordinances which stood against us.
Ne-a iertat toate greșelile după ce a șters în scrisul cu porunci care era împotriva noastră.
And we read here that he has even taken it away, nailed it to the cross.
Și citim aici că l-a îndepărtat, l-a înlăturat din cale, pironindu-l pe cruce.
Now this is not the law itself.
Aceasta nu este legea propriu-zisă.
Should be careful.
Trebuie să fim atenți.
But what is meant here is really what the people of Israel have been saying.
Pentru că ceea ce se menționează aici este afirmația pe care poporul a făcut-o.
When God gave them the law.
Când Dumnezeu le-a dat legea.
When they received the law.
Când au primit legea.
All what the Lord has said we will do.
Chiar la început ei au spus, înainte chiar să o audă, ce v-a spus Domnul vom face.
That is what they had said.
Asta s-au angajat de la bun început.
We will do it.
O să facem.
And they failed completely.
Și bineînțeles că au falimentat complet.
This is this. Handwriting in ordinances
acest
which stood against us.
Ne era împotrivă. Despre acesta este vorba.
It was like this obligation of the people.
Era ca un fel de act prin care poporul se obliga înaintea lui Dumnezeu.
I repeat, we read it three times in Genesis, in Exodus 19, once, and in chapter 24, twice.
O dată în capitolul 19 din Exod și de două ori în Exod 24.
All what the Lord has said, what Jehovah has said, we will do.
Citim aceste cuvinte, vom face tot ce a spus Domnul.
And they failed.
Și falimentul a fost total.
And they were under the judgment as a consequence,
prin
under the curse of the Lord.
Prin acest faliment ei s-au așezat pe ei sub blestemul legii.
But in the cross of the Lord Jesus.
Dar la crucea Domnului Isus.
This or handwriting in ordinances which stood against us. This handwriting, this obligation which stood against the people has been taken away, nailed to the cross.
Acest înscris în sensul de înscris de mână ca o carte pe hârtie, pe papirus cum ar veni, acest înscris ca o obligație de a ține legea a fost pironit pe cruce.
And again, of course, this has consequences for the believer.
Și bineînțeles, asta aduce consecințe pentru credincios.
I place myself again under any obligation?
De ce să mă mai așez sub vreo obligație înaintea lui Dumnezeu?
In my own strength, I am unable to fulfill it.
Pentru că e clar că în puterea mea proprie oricum nu pot să împlinesc nimic.
We should just keep in mind this important fact.
Și trebuie să reținem acest fapt important.
The fourth point.
Al patrulea punct.
And this is really the triumph of the Lord Jesus over the enemy.
Și acesta este triumful Domnului Isus asupra vrăjmașilor.
That is what we have in verse 15.
Pe care o citim în versetul 15.
The enemy has been conquered.
Dușmanul a fost învins.
The Lord Jesus, he obtained the victory over Satan.
Domnul Isus l-a biruit pe cel rău.
We read in Hebrews chapter 2.
În Evrei capitolul 2 citim.
Where we find basically the same truth.
Aproape același adevăr, oricum fundamental este același adevăr.
And we read the well-known verses 14 and 15 of chapter 2 of Hebrews.
Știm foarte bine versetele 14 și 15 din Evrei 2. Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii și el în același fel a luat parte la ele ca prin moarte să-l desfințeze pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul, și să elibereze pe toți aceia care prin frica de moarte erau supuși robiei toată viața lor.
Through death he has annulled him who has the power of death.
Prin moarte l-a desființat pe cel care are puterea morții.
So Satan has been conquered.
Satan a fost învins.
Through the death of the Lord Jesus.
Prin moartea Domnului Isus.
And in this verse we read it's not just the victory over Satan.
Iar în versetul din Coloseni aici este, să zicem, nuanța față de evrei.
At the same time also the victory over all principalities and authorities.
Citim că biruința nu a fost doar împotriva Satanei sau asupra Satanului Satan, ci și asupra tuturor domnilor și autorităților.
All the powers of evil.
Stăpâniri și autorități, adică toate acele ierarhii ale puterii răului.
The Lord Jesus obtained the victory over them.
A fost învinse de Domnul Isus.
He has led them in triumph.
Și practic le-a triumfat asupra lor, sau cu alte cuvinte le-a dus în triumf. În
again, a military expression.
Este o expresie tipic militară, dacă
am
putea spune așa.
Because in these days when the Romans obtained a victory.
Pentru că în vremea aceea când romanii obțineau biruință.
And they took many people captive.
Luau mulți robi.
And all the armies of the enemy and all the captives. They were actually led in this by the conqueror.
Și toate acele oștiri cucerite erau duși robi în urma biruitorilor.
I actually in my mind I refer to what we read in the end of 2 Corinthians 2 where we just find the same and maybe I find you find the better words there.
Același lucru se găsește la sfârșitul epistolei a doua către Corinteni și probabil că expresia de acolo ne va ajuta mai mult să înțelegem sensul.
Where we have this expression that God always leads us in triumph in the Christ. 2 Corinthians 2:14.
Scuzați-mă, 2 Corinteni 2:14.
Leading us in triumph. And that was actually the same. This is a leading of in triumph of the conqueror.
Da, spune că Dumnezeu întotdeauna ne conduce la victorie în Hristos Iisus.
They are those who have been conquered.
Cei care au fost care fuseseră cuceriți.
And for them when they were this when they had this I like the word here.
Procession.
This procession. Thank you. Let's take this word. When they had this procession,
where there was lots of fragrance which we offered.
În acea împrejurare, deci când erau aduse oștirile vrăjmașe cucerite, se ofereau jertfe cu parfumuri.
Those who were led captive, for them it was an order of death to death.
Care erau robi, practic urmau să fie omorâți pentru ei, parfumul acela era un parfum de moarte spre moarte.
For the others, a fragrance of life to life.
Iar pentru ceilalți, pentru biruitori, era un parfum de viață spre viață.
But the Lord Jesus, he was really obtaining the victory over the enemy and all those who are allied with the enemy.
Dar ideea este că Domnul Iisus a obținut victoria asupra lui Satan și asupra tuturor acelora care sunt împreună cu el.
So it's a triumph of the cross.
Este triumful deplin al crucii.
Another very important fact.
Un alt fapt extrem de important.
If all these principalities and powers are conquered by the Lord Jesus.
Dacă toate aceste puteri și stăpâniri și autorități sunt biruite de Domnul Iisus atunci,
why a believer should do what we read in verse 18 later on?
De ce un credincios ar face ce citim mai târziu în versetul 18?
And worship angels.
Închinându-se la îngeri.
Doesn't make any sense.
E fără rost.
First of all, real good angels,
în primul rând,
they never
îngerii
accept worship.
Buni nici nu o să accepte vreodată închinare.
Read Revelation chapter 19 or 22.
Citim Apocalipsa 19 sau 22.
We read very clearly that they refuse to be worshipped.
Acolo se spune foarte clar că ei refuză închinare.
Worship is only for God.
Închinarea e numai pentru Dumnezeu.
And we see so many people who bow before idols.
Și vedem atâți oameni care se închină la idoli.
Not only in eastern countries,
nu numai în țările din Orient,
but we see how all this came also into Christianity.
Dar vedem cum toate aceste idolatrii au venit în creștinism.
Well, what has to do with these demons and idols have been conquered by the Lord Jesus.
Toate lucrurile acestea care țin de idol și de îngeri căzuți, adică de demoni, toate acestea au fost învinse de Domnul Iisus.
It's the triumph of the cross.
E un triumf al crucii.
Another important fact.
Un alt fapt important.
And the life of the believer should be according to it.
Iar viața celui credincios ar trebui să se potrivească cu aceste adevăruri.
There should not be any reference or veneration of angels and
niciun fel de referință sau venerație a unor îngeri sau unor ființe de felul acesta.
As believers, we bow before the Lord Jesus.
Ca credincioși ne plecăm în fața Domnului Iisus.
We don't bow before anybody else.
Și în fața nimănui altcuiva.
And if even Christians bow before Mary or any other person like that,
sunt creștini care se pleacă înaintea Mariei sau altor persoane.
It is always the enemy.
Realitatea este că în spatele tuturor acestor sisteme de falsă închinare este Satan.
Detracting believers from the Lord.
Îndepărtându-i pe credincioși de Domnul.
Dethroning the Lord Jesus.
Detronându-l pe Domnul Iisus.
And giving honor to other people.
Și dând onoare altora.
The true believer gives honor to the Lord Jesus.
Adevăratul credincios îl cinstește pe Domnul Iisus.
He is all in Christ.
El are totul în Hristos.
And he doesn't give honor to anybody else.
Și nu dă cinste nimănui altcuiva.
And as believers, we watch out that nothing comes between us and the Lord.
Iar ca credincioși am spus, trebuie să fim atenți ca nimic să nu se interpună între noi și Domnul Iisus.
We could summarize the verses 6 to 15. All in Christ.
Iar versetele de la 6 la 15 pot fi sumarizate în felul acesta. Totul în Hristos. Totul în el.
And the apostle reminds us of the important facts in relation to the work the Lord Jesus accomplished.
Apostolul ne aduce aminte lucrurile importante obținute prin lucrarea Domnului Iisus.
We are dead with Christ.
Am murit împreună cu Hristos.
We are risen with him.
Suntem înviați împreună cu el.
What was against us, the obligation has been nailed to the cross.
Obligația pe care o aveam de a ține legea a fost pironită pe cruce.
And in the death of the Lord Jesus, the triumph over the enemy.
Și în moartea Domnului Iisus s-a obținut triumful asupra vrăjmașului și puterii lui.
These are important facts the believer has to understand.
Acestea sunt fapte importante pe care credinciosul trebuie să le înțeleagă.
And then we have to live accordingly.
Și apoi să trăiască, să trăim toți potrivit lui.
And this is then developed in more detail from verse 16 onwards.
Lucru care este dezvoltat în detaliu de la versetul 16.
How great is the Lord Jesus.
Ce mare este Domnul Iisus.
And how great the work he has accomplished.
Și ce mare este lucrarea pe care am primit-o.
So we see here, and I repeat it, how Paul is really defending the preeminence of Christ.
Vedem aici și repet cât de frumos Pavel apără întâietatea Domnului Iisus.
And the work he has accomplished on the cross.
Și lucrarea pe care am primit-o la cruce.
This is something which leads us as believers to worship the Lord Jesus.
Este ceva care ne conduce pe noi ca oameni credincioși
what
să ne închinăm
he
Domnului.
Has done,
pentru ce a făcut el.
What he is,
pentru ceea ce este el.
He alone is worthy.
Pentru că numai el este vrednic.
And we want to really cling to the person of the Lord.
Să ne ținem cu adevărat strânși de persoana Domnului.
And live in a way which is really for the honor of God.
Și să trăim într-un fel spre slava lui Dumnezeu.
Este o mare.
Într-adevăr, Dumnezeu și Tatăl nostru, ce mare har și ce îndurare am avut noi parte, cei care suntem aici, că Domnul Iisus ne-a găsit pe fiecare unde am fost, în Egipt, robiți de păcat, loviți de dușman, de diavolul care nu știe ce înseamnă dragoste, care nu știe ce înseamnă iubire. Îți mulțumim mult că pentru că suntem răscumpărați, noi ne-am fi bucurat să nu mai fim judecați de Dumnezeu. Dar Tu, Tatăl nostru, ai avut mult mai mult pentru noi. Tu ai vrut să ne arăți inima Ta. Tu ai vrut să ne arăți cine ești Tu. Iar acest lucru Tu ți-o faci într-un fel ca noi să înțelegem. Și anume, L-ai trimis pe Domnul Iisus, Fiul Tău, ca să vină ca om aici pe acest pământ. Ioan spune, L-am privit, L-am auzit, L-am pipăit cu mâinile noastre. Acest cuvânt al vieții. Ce har este că noi astăzi putem crede în El și așa cum am auzit, dorim să ducem o viață plăcut Ție, Tatăl nostru, plăcut Domnul Iisus, dar și care să fie și o binecuvântare pentru oamenii din jurul nostru. În special cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus ca mântuitor al lor. Te rugăm mult, Tu dai această mântuire ca dar, așa cum l-ai dat pe Domnul Iisus ca dar. El a plătit totul. Noi trebuie să-ți dăm păcatele, Tu ne dai viață, viață din belșug. Îți mulțumim mult că ne dai și o speranță, speranță ca să odată vom fi în casa Ta, Tatăl nostru. Este de neimaginat unde vom contempla, așa cum am auzit astăzi, dragostea care este între Tine și Domnul Iisus. Această glorie a vrut Domnul Iisus ca să vedem când vom fi la El. Îți mulțumim mult că clipa venirii Lui este foarte, foarte aproape. Nu mai trebuie să întâmple absolut nimic. Poate acel suflet care este aici în mijlocul nostru să se întoarcă la Domnul Iisus. Și poate El este, nu știm, dar poate El este ultima piatră care este pusă. Când clădirea aceasta este gata și El va veni în clipul următoare imediat. Suntem ferm convinși de aceasta. Îți mulțumim încă o dată pentru aceste clipe de liniște, de pace, de binecuvântare pe care ne-a dat și astăzi. Amen.
Amen.
Mulțumim, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, că ne-ai căutat pe fiecare dintre noi, ne-ai făcut cunoscut mântuirea Ta. El a venit pe pământ ca să caute ce era pierdut. Te slăvim în numele Lui și acum și în vecii vecilor. Amin.
Amin. Amin. Tatăl nostru, mulțumim pentru că încă o dată a stat înaintea noastră persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos și ne l-ai prezentat pe Domnul Iisus Hristos Mare în ochii noștri, înaintea privirilor noastre și îți mulțumim pentru lucrarea glorioasă pe care am primit-o El, glorie pentru Tine și mântuire pentru noi și deplină și în ceea ce privește umblarea noastră. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru că avem un Domnul Iisus Hristos totul și dorim să ne ajut ca să trăim așa cum ne-a îndemnat și astăzi, potrivit cu această înțelegere pe care ai pus-o înaintea noastră, cu această lucrare pe care ne-ai prezentat-o.